Vítáme vás u podcastu s pořadím číslem 695. Tento podcast bude snad ještě jinačí a specifičnější než kdy jindy. Už jenom proto, že tady otevírám opět já, což se obvykle zase tak často nestává, ale vítám vás teda hlas Davida. Zároveň tady se mnou Tadeáš.
Čau, čau.
A Marek.
Čau.
Což není zas tak netradiční, když Marka jsme tady neviděli pěkně dlouho.
V únoru naposled jsem byl.
V únoru, jo. Mm. OK. Ale ta netradičnost spočívá hlavně v tom, že ty témata, která budeme řešit, jste už dost možná slyšeli. Bylo by asi zvláštní, kdybychom se tady nevěnovali E3 jako takový. Je to možná trochu na zvážení, možná trochu na přehodnocení, protože těch informací na vás proudí hned několik, tak jednak všechny konference jsme dělali buď živě nebo ze záznamu, když nám zablokovali YouTube, který mimochodem konečně teď jsem zjistil, že už je odblokovaný, je to taková úleva. Vypadá to, že zase všechno funguje tak, jak má, ale pokud jste přemýšleli, proč třeba Nintendo nebo Square Enix nebylo živě, tak to bylo právě kvůli tomu, že tady opět byly problémy s právy a ty se až teď podařilo vyřešit. Zároveň tady bylo několik vlogů, je pátek v 8 večer, já myslím, že teď už dokonce vidíte ten 10. vlog, o kterém tady neustále mluvím, ale v tuhle dobu, co natáčíme, jich 7 a 8 věcí ve schránce, takže doufám, že ještě dva přibydou mezi tím, nebo vlastně ani moc nedoufám, ale tak trochu se obávám. A zároveň jste spoustu těch informací buď četli v novinkách, anebo jste viděli třikrát Studio Praha, což byla taky taková hezká rekapitulace toho, co se všechno ve světě děje. I tak, tady tu E3 prostě chtě nějakým způsobem musíme probrat. Bude to trochu asi volnější, částečně, ale asi budeme řešit zase to, co jsme už říkali, ty naše názory se nemůžou a bylo by asi divný, kdyby se měnili, ale nějaký čas tomu ještě necháme, protože ten úvod se bude věnovat tomu, co jsme hráli. Tady až už rovnou řekl, že nic, takže to bylo rychlý. Opravdu si jako vůbec nic nehrál, jako ani hru, že by si zapnul nebo něco. Co kecáš, hrál si? Já jsem tě viděl dokonce u toho.
To je pravda, musím to upravit, protože hned, nebo zajímavé zkušenosti jsme tady měli hned po skončení show Ubisoftu. Jsme se dozvěděli, že prostě nově oznámená a napětě očekávaná, aspoň v případě Davida a nikoho jiného, hra Roller Champions, což...
Zastavím tě, sorry, já vím, že tohle zase nedělá, že nemám skákat do řeči, učili mě to už jako malýho, ale teďko musím. Tady prostě už během toho Ubisoftu vzniklo heslo Davidovina. Skoro by to chtělo na nějaký hashtag prostě používat ho úplně u každý debilní hry. A používal ho hlavně Vojta s Kubou. Mimochodem Kubovi jsem to tady mohl dát sežrat, když tady před chvilkou odešel, protože s náma natáčel Studio Praha. Ale hlavně Vojta to tady hodně tlačil. A jako ne každá hra musí být nutně Davidovina a ne každá Davidovina je nutně špatná. Jo? To bych chtěl říct na úvod. Takže pokud tady až říká, že tady já jsem ani netrpělivě očekával, tak je na kecá. Za druhý nevím, jestli to je Davidovina. A za třetí to nemusí být špatná hra, Hergot.
No. Jestli to bude špatná hra, asi jako necháme rozhodnout větší masu lidí někdy později. Každopádně jsme se hned jako vrhli stahovat Roller Champions, to respektive nějakou jako pre-alpha test, který prostě šel hrát teda online, nebo jenom online. A na PC jsme jako u něj strávali pár, nevím jestli až desítek minut, minimálně to bylo pár minut, protože v první řadě byl problém s tím, že po stažení hry jsme zjistili, že nás jako nepřipojí k žádným jiným hráčům, takže jsme strávali asi čtvrt nebo půl hodiny matchmakingem, který jako nikam neved, takže jsme tady jenom tak jako poslouchali příjemný soundtrack, který ta hra nabízela. Konkrétně jsme do toho seděli já, Aleš a David, někdy v nočních hodinách. A po nějaký době jsme teda zkusili tu hru zapnout znova. Aktuálně jsme se do té hry dostali, takže jsem vlastně chvíli strávil ježděním po okruhu nebo po oválu. A vlastně nazbíral jsem první zkušenosti v Roller Champions. Koncept té hry je takový jako úplně jednoduchý. Myslím, že vychází z nějakého jako reálného sportu. Na druhou stranu ta hra samotná jako je dost jako stylizovaná, je taková dost kartoonová. Ty postavy mají takový jako nerealistický nebo dost neživý tvary a podobně. A hraje se vlastně v týmech dvou po třech hráčích.
Myslím, že jsou po třech, no.
A v zásadě jde o to získat míč, objet celý ten jako okruh, protože ta hřiště je ve formě takového oválu, který je vlastně uprostřed dělený takovou skleněnou stěnou. Tak celý ten ovál objet aspoň jednou a s tím míčem v ruce a pak ten míč prohodit takovým okruhem nebo jako okružnicí.
Zároveň ale můžeš teda evidentně víc jak jeden okruh, čímž si nabíjíš jakoby asi, já nevím přesně jak
přesně,
to funguje.
Nějak to tak funguje, protože na, v jedný hře, do kterých jsme se připojili, jsme najednou vedli o 5 bodů a dostal jsem za to nějaký achievement, takže jako
no, okay, já si myslím, co jsem tak sledoval, možná, že jsi to neregistroval. Teď, když totiž objíždíš ten ovál, tak ti tam jako nabíhají po stranách nějaký jako led, řekněme, pruhy. A teď, když objedeš ten kus, tak on si to prostě jakoby zobrazí, že jsi jako objel. A takhle tam prostě jsou tři ty úrovně, okay, že podle můžeš až třikrát ho obět. A jestli se nepovedlo, když se to povedlo, tak hned ta hra skončila, protože to byl jako, ne jako kotumačný, že byste jako vyhráli, ale prostě, že jste jako znemožnili soupeře a prostě konec.
Okay.
A myslím si, že když to třeba uděláš dvakrát, tak třeba budeš mi plácnout tři body místo jako jednoho, když jenom jednou, tak prostě to.
To by dávalo smysl. Jak to teda jako ten systém, samozřejmě jsme nějak jako úplně nepochytili, jenom prostě v tom naprostém základu. A jak říkám, odehráli jsme jenom asi 3-4 zápasy, no, ani, ne, ani to ne, protože nám prostě ta hra neumožnila jich odehrát víc. Ale ve výsledku to je docela zábava. Je to teda jako strašně jednoduchý a mám strach, že toho obsahu v té hře už nebude tolik navíc oproti tomu, co jsme viděli, protože v zásadě si nedokážu představit, co jako víc by se dalo vymyslet, kromě jako pozměněného vzhledu a podobně. A samotný jako ten gameplay, samotný to jádro je docela zábavný. V podstatě principem nebo jako úplně základním stavním kamenem je jako bourání do sebe, čímž získáváte míč na svoji stranu. Můžete ho pak teda i nahrávat, což je taky docela důležitou funkcí. Taky je důležitý najít lidi, kteří jako chápou, oč jde, což se ukázalo, že je jako docela stěžení.
Je největší problém, no.
Ano, protože spousta hráčů jenom jezdila sem a tam vůbec netušila, co se děje mezi ně. Jsem se potřeboval i já v prvním zápase, ale potom se to změnilo. A na druhou stranu zase ten pocit, když jako takovým zvláštním pohybem jako naberete ramenem soupeře, nebo když jako pěkně, samozřejmě jako důležitý nebo častým krokem je jako jet proti směru a toho jako soupeře, který objíždí to svoje kolečko, sundat pěkně jako čelo na čelo. A musím říct, že tyhle jste jako na srážky a tyhle získání míče, nebo prostě tyhle jste jako v uvozovkách obranných zákroky jsou docela uspokojivý. A jsem zvědavý teda, jako kterým, co vlastně ta hra přinese. Tuším, že přímo v tomhle tom, v té betě, tak je nějaká jako jihoamerická mapa a k ní, pokud dosáhnete určitý úrovně, tak se vám odemkne nějaká v Mexiku. A samotný hře, dle takový jako mapičky, která v načítacích obrazovkách vám jako zkracuje čas, tak bude ve hře, nebo ve finální verzi ještě několik dalších map, z čehož jedna bude i v Německu, v Rusku, nebo na Ukrajině. A jsem zvědavý, jak,
jako
jakým formátu...
Jde spíš jako to prostředí, než o to, jako, že by se ty mapy nějak prostě stadion ve FIFA.
Což by mohlo být jako zase na druhou stranu jeden z těch jako zajímavějších prvků, kde by ty mapy se mohly třeba v něčem lišit. Nebo by přišly
jako
nějaký zajímavější.
Jako,
no, kdyby třeba měly jiný tvar, byl by třeba do osmičky. Taková osmička by byla úplně skvělá, podle mě. Ale nejsem si dost dobře jistý, jak by to jako fungovalo.
Co, já teda taky ne, ale asi proč ne. Přiznám se, že jak já jsem od toho taky nic moc nečekal a přišlo mi to jako takový hloupý ten a přesně z toho prvotního plácání se tam, co jsi tam jako předváděl, jsem si říkal jako Ježišmarja. Ale ve finále, když nad tím člověk přemýšlí, to pak nemusí je vůbec špatný. Ty tříčlen týmy nebude těžký zaplnit i s nějakýma kámošima, kdyby třeba jako s jedním. Rázem ta spolupráce prostě může být jako úplně jiná. Jenom se teda bojím, my jsme se tady o tom bavili zase s Vojtou v jednom z těch videí a já jsem tehdy chtěl docela neuvážlivě říct, že si nedokážu prostě tak v tomhle tom jako člověk se zlepšuje. Ale když na tím člověk přemýšlí, opravdu se jako vybaví, jak opravdu se to hraje, co dělat, jak vlastně tam to, tak tam je neuvěřitelný množství možností, co vlastně s tím vymýšlet jako za taktický varianty. Takže
v zásadě,
jestli se tady v úvodu mluvil o nějaký konzistentnosti, tak teď si trošičku sypu popel na hlavu z toho, co jsem tady jako chtěl původně vyřknout, ani nevím, jestli jsem to nakonec dopověděl, nebo jestli jsem se tehdy rovnou aspoň částečně opravil. Ale jako v tomhletom ohledu přesně, když ten tým prostě bude spolupracovat, tak si dokážu taky představit, že člověk, který prostě to nehrál, tak si jako ani ne, nečutne, protože to není fotbal, ale prostě nezahraje, prostě tam bude jenom kroužit dokola a vlastně nebude schopný vůbec ničeho.
Jako v zásadě, nebo jako důležitým prvkem určitě té hratelnosti bude schopnost nabrat rychlost. Protože to ovládání, když se zdá poměrně jednoduchý, vlastně stisknutím pravýho triggeru, tak začnete bruslit a pak jenom jako korigujete směr, tak docela důležitý je vjet na stěnu, protože ty stěny jako jsou krásně zaoblené, jsou to jako je to jedna dlouhá úrampa. Tak důležitý je vjet na stěnu a pak pomocí jako druhého triggeru se přepnout do takového jako módu sjezdového lyžování, kde jako můžete efektivně nabírat rychlost. a právě nějaký jako vymasterování té schopnosti podle mě bude naprosto klíčový pro to, abyste jako byli schopni rychle obět tu dráhu. Pak samozřejmě už teď ta hra nabízí možnost jako skákání, nějakého zasekávání, kde se vlastně na těch brusích zaseknete na místě a otočíte se kolem svý osy a podobně. A v tomhle ohledu bych řekl, že pro ten pohyb jako takovej, tak se nabízí jako obrovský množství, nebo obrovský prostor ke zlepšování. A už teď jsem viděl některý, nebo proti mě stál některý hráči, který už zřejmě jako přešlo to ovládání docela do krve a obraty o míč už bylo docela náročný.
Hmm. Já bych možná upřesnil jenom, že se nejedná o větu, ale teda u Prealfu, což je jenom taková drobnost. A je teda, ty se napletu jenom na písičku v tuhletu chvíli, což je trošičku limitující i pro tebe, pro mě teda ne, já to asi přemýšlel jsem, že bych to možná stáhnul a třeba zkusil z toho sepsat nějaký dojmy časem. Nevím vůbec, jak ta Prealfa má být dlouho dostupná. Ale
myslím, že třeba do zítřka.
Tak to už moc času nemám.
Ale jako, myslím, ale s tím jistý.
Dobře. Ale spíš mě zajímá, jestli máš chuť to potom až někdy třeba bude k dispozici na Xboxu, jestli to jako, jsi jako chycený, zaháčkoval na to?
Hele, zaháčkovaný jsem byl, když jsem hrál Alfu z týpu a stále jsem z dobu pak tu hru ani nekoupil, takže budu asi opatrnější v tomhle případě. Ale pořád tý řez potřebuji určitý
play, nebo ne? To bych kecal teď, okay. Tak to asi to možná nevím. Možná ne, možná, že to si fakt jako buď si
já myslím, že to tak má být, free to play.
Jo?
Tak v tom případě si to možná i vyzkouším, až bude plná verze a uvidím, kolik času v tom budu ochotnej strávit.
Tak, předpokládám, že teď je to teda všechno z toho tvýho výčtu, co jsi hrál.
No to, že jsi nic nehrál, ale jako 15 minut jsi tady povídal o Alfie hry.
Tak ano, teda
to jsem schopnej zřejmě
no hele,
podělit se o svoji emoci.
Než často Markovi, tak já vlastně můžu říct ten svůj příběh, který je dost podobný tomu. Prostě ty E3 nás tohleto ohledu zaměstnávala tolik, že já jsem prakticky od soboty neměl jako chvilku volného času na nic. Jediný, co jsem viděl, tak bylo třeba včerejší finále Masterchefa. Taková suvka. A pak jsem tím viděl.
Asi, že finále Stanley Cupu.
No taky jsem jako čekal.
Ne, no to jsem, upřímně to jsem dlouho dobu mě to lákalo. Byl jsem ještě zhruba někde o půlnoci rozhodnutý, že teda vydržím. Ale jednak ne, že bylo pozdě, ono od dvou ty zápasy jsou.
No, spíš od 2:15 většinou, ale 2:20 většina.
Ale bývají i třeba jako od jedný na...
Ne, já myslím to, že jako napsaný je to, že začíná jo, ve dvě, ale reálně jo, ten zápas ale, začíná ale, od 20 minut pozdě.
Když se finále hrálo na východě, v Bostonu, tak jsem si říkal, že tam by mohl být ten čas příznější, ale oni všechny ty finálové zápasy byly právě od dvou a ne od jedný našeho času. A vzhledem k tomu, že ráno jsem šel ještě k zubaři a musel jsem stát docela brzo, tak se teda si jako přiznám, že jsem preferoval spíš ten spánek, ale jenom jsem si potom
stejně ráno textově každý byl zklamaný, že textově teda skoro každý, kdo přál českým klukům, tak
no dobře,
výsledek moc nepotěšil.
Pokud řešit tato věci, tak já vlastně moc zklamaný nejsem. Ne, že bych to klukům nepřál, jako
ne, ten
asi víc, jako
ta story St. Louis je jako neuvěřitelná, kde ještě v lednu byl poslední tým, změnili trenéra, přitáhli z golmana z farmy druhýho, ale a ten jim to vlastně vychytal.
Já mám problém v tom, že většinou přeju těm týmům, který jsou underdozy nebo dogové, nebo prostě ty který prostě
underdozy metr,
kterým nikdo nevěří. A St. Louis prostě bylo ve finále naposledy před 50 lety. A bylo tam hned tehdy tuším třikrát po sobě, ani jedno to nezvládlo. Tehdy neuhráli ani jeden zápas, byť se hrál na 3 vítězní, ale to je jedno. A až teď, po relativně úspěšném období, i když teď jsme mluvili o tom, že byli teda v lednu poslední, ale ty minulý roky prostě ten tým měl na to ten Stanley Cup vyhrát, tak až teď se jim povedlo dokráčit ten do finále a prostě v tu chvíli, kdy ještě nemají Stanley Cup, tak jsem to přál spíš jim. I když chápu a rozumím tomu, že spoustě lidem vadí ten jejich styl, který je hodně silovej.
Fyzický hokej.
Je to trošičku jako z minulý doby možná, ale
Platilo to,
přál jsem to, nikdo na to nenašel pořádně recept. Binnington prostě byl skvělej, jako strašně se mi líbí. Během toho finále jako Stanley Cupu padalo tolik jako vtipných momentů, třeba na Twitteru, co jsem sledoval. Já nevím, prostě když jako St. Louis vyhrálo v 7. zápase a postoupilo přesně do finálové série, nemyslím teď, ale myslím teda někdy asi 14 zpátky, tak reakce Brinkna v té bráně, prostě jak úplně se stoickým klidem, jako tak jsme vyhráli prostě a nic. Nebo třeba teď, když zbývalo, což jsem četl až zpětně, ale zbývalo asi tak 5 minut do konce zápasu, Boston prohrával už 4-0 a jako twitterový účet třeba Vegas Golden Knights napsali, že teď by to chtělo nějakou 5-minutovou přesilovku. Tak to bylo úplně geniální. Ale prostě tak, no. Prostě přál jsem to říct, takže já jsem byl z tohohle ohledu spokojený. Pastrňák je mi líto, ale ten má spoustu času.
Krejčí už tolik ne, no.
Krejčí už tolik ne a tomu jsem to přál asi víc, ale ten už si to vyhrál prostě před těma 6 lety, takže...
Už 8, 2-11 vyhráli.
Ne, 2-11 byli ve finále poprvé a tam prohráli.
Ne, vyhráli s Vancouverem 2-11 a 2-13 prohráli
a 2-13
s Chicagem.
S Chicagem, když za ně hrál
Jarda.
A ještě jako v tom tuším, to byl tehdy šestý zápas.
Šestý zápas vedli, dvě minuty před koncem vedli o gol a ztratili to ještě.
A pak to ještě ztratili prostě ani ne v prodloužení, ale ještě v tý základ.
Michal Frolík asistoval na vítězný gol.
To bylo strašný, do teď si to pamatuju. Ale dobrý, OK, to jsme možná trošičku odbočili. Mimochodem ještě poslední suka k tomu NHL. Když jsem mluvil o tom, že 50 let nějaký tým čekal na to, aby vyhrál Stanley Cup, tak teď je tady jako jeden tým, nebo tu štafetu převírá jeden, který čeká teď už jako ještě díl.
Je to Toronto?
A to je teda úplně tristý.
A tak ty mají snad před sebou teďka jako světlou budoucnost s Matthewsem a s Nylanderem.
Tam je to trošičku zvláštní v tom, že já Toronto moc nemusím.
Já teda taky nemám rád.
Ale teď už teda asi bych jim to zase přál z toho ohledu, že čekají fakt dlouho. No. Ale dobrý, mám jiný favority, který třeba si na Stanley Cup tak ještě nešáli a jsou mi blížší, jako třeba Columbus, který si myslím, že letos zrovna měl našlápnuto a
no ten podle mě jako oslabí teďka, protože vytradovali drafty a za hráče, aby jim pomohli letos a to se nepovedlo. No.
Hele, takovýhle úvod podcastu jsem nečekal a vzhledem k tomu, že jsem vlastně nic nehrál, tak dobrý. Jenom bych chtěl říct tu jedinou hru, kterou jsem aspoň zapnul a nahrát ti částečně, protože jsem zapnul Cities.
No pěkně. Jak jinak?
Ale jak jinak. Udělal jsem tam nějakou základní vesničku a vlastně jsem zjistil, že jsem unavený a že chci jít spát, takže jsem to zase vypnul. A teď ti teda předám štafetu, protože vím, že jsi Cities taky hrál.
Hele, no...
Ale 100% si hrál ještě spoustu jiných, protože o tom jste jako dlouhou dobu nebyl, takže klidně povídej.
Dlouho jsem tu nebyl, ale jako poslední měsíc mě místo jako her zajímaly spíš státnicové otázky, takže...
To je taky hodně podobný jako u mě.
Takže jsem hrál jenom tak jako lehce po večere, když jako se to naskytlo nějaká šance něco si zahrát. Ale jako nějaký čas jsem si našel na to hraní, hrál jsem, nebo i recenzoval American Fugitive, takovou novodobou verzi starý GTAček, což dopadlo tak jako průměrně. Krom toho jsem se otřel o PS4-kovou verzi Feudal Alloy, ale úplně jsem do toho ještě neproniknul. Tebou zmiňovaný City Skylines jsem hrál, ale taky jenom jako postavil jsem si první město a pak jsem vlastně zjistil, že abych mohl expandovat na další jako v úzovkách level toho hraní, tak proto potřebuji jako x dalších jako mechanik a...
Což je strašně zvláštní, protože
já jsem si
my jsme se o tom tuším, že ho přímo i bavili konkrétně o tomhletom bodu. A schválně mě zajímá, co třeba to řekne Tadáš, který taky hraje Cities, protože já jsem říkal, že mě přijde, že Cities je jako vlastně ve finále strašně primitivní. A nebo to je možná pohled jenom člověka, který už jako prostě... Já, když hraju, tak prostě člověk nemusí moc nad ničím přemýšlet. Tak, jakože, že ať postavíte, co postavíte, vždycky se z toho prostě dá jakkoliv vybrusit. Ta hra není těžká po ekonomické stránce, těch peněz je vždycky dostatek, minimálně zase v pozdější části. Až moc, bych řekl. Jako to město může kolabovat doprava dobře jak v tu chvíli, ale když člověk má ty peníze, prostě zbourá cokoliv a postaví si to, jak chce jinak. A i když by člověk vymýšlel jako jakýkoliv blbosti, tak vlastně tam kamkoliv dá, já nevím, prostě hřbitov, myslím, že tady až s tím mělo tady problémy, nebo něco, co ho jako vytáhne prostě z toho problému.
Já jsem za to jako na jednu stranu rád, že ta hra není těžká, protože já to hraju na konzoli. Si pamatuju, myslím, že to bylo SimCity 4, která byla naopak hrozně, nebo byl to jeden z těch starších dílů SimCity, která naopak byla jako dost těžká a člověk musel fakt jako hrozně přemýšlet nad tím, jak to město postaví, aby fungovalo. Tady prostě člověk to zapne a tak jako v klidu si staví, tamhle postaví zóny, nějak se to město jako expanduje a je to tak jako pohodový hraní, na něčím moc jako člověk nemusí dumat a připomíná mi to v tomhle sérii Tropico, který jako taky je v podobném smyslu jako na pohodový hraní. A tím, že člověk to hraje na konzoli, tak jako...
Je fakt, že tam to ovládání...
Přesně, to ovládání je tak, jako, je to v pohodě hratelný, ale není to na takový ten styl hraní, kdy člověk musí být precizní v každém u každé jednotlivé budovy, u každé jednotlivé silnice, takže v tomhle mě to úplně jako vyhovuje, ta jako casualnost, jestli takový slovo existuje.
No,
asi jo.
Já s tím asi jako, ne úplně ne, že bych s tím nesouhlasil, ale mám takový jako... No s tím, že, by, jako, že bys nemusel být precizní a s tím, že prostě můžeš jako zbourat město a postavit se tam něco. Protože z mýho pohledu prostě v momentech, kdy já jako po dvou hodinách hraní zjišťuju, že po dvou prostě hodinách něčeho, tak zjišťuju, že dvě hodiny v kuse už jako řeším jeden debilní dálniční obchvat, protože se mi prostě zablokovalo celé město. A jako... pak vlastně bojuju s tím, že ta hra jako ve svým způsobem je rozbitá, protože doprava v City Skylines prostě jako nedává smysl. A virtuální řidiči City Skylines jsou naprostý idioti, kteří jako neumějí prostě...
Bez modu na konzolích.
Neumějí, co?
Bez modu na konzolích
neumějí jezdit víc než jedním pruhem. V podstatě jako problém je v tom, že auta v City Skylines, když nikam jako najedou na nějakou silnici, na nějakou tepnou spojku, tak se automaticky zařadí přesně do toho pruhu, kterým pak jako chtějí sjet.
No, ano.
A v momentě, kdy jako vy postavíte jako obrovskou rozsáhlou tepnu, po který může proudit spousta aut, tak ty auta se řadí do toho jednoho bočního pruhu. A vůbec to nefunguje. A...
To jo, ale ano, naprosto souhlasím a tenhle ten problém samozřejmě mám jako mnohdy taky, hlavně v té pozdější fázi, kdy přesně už řešíš prostě, aby tam ta doprava nějak fungovala. Ale je to tak, jak říkám, podle mě, jako nikdy to není tak, že by se zablokoval a řekl si, no tak tato mapa je mrtvá, jdu na to jinak.
To je
tak
pravda.
To jako myslím.
To se asi nestane, no.
Jo, jasně, já
nic,
jsem...
Nic nejde nevyřešit 18 krematoriema, který postavíš vedle sebe a
třeba.
Vyšleš prostě flotilu pořebních vozů, který celý město bráně jako...
Hele, třeba ta doprava prostě je na tý si dávám asi nejvíc záleží, protože je asi nejtěžší na celý tý hře, jako nějaký
způsob. No to je jako podle mě jeden z těch základních prvků si
no, jasně, ale já to myslím i tak, že si dávám záležet i na tom stavění ve smyslu, aby to bylo hezky. Hmm. A přesně, jsem schopný prostě hrát dvě hodiny stýs, pak to jako vybíjám, říkám si, sakra, co jsem tady udělal za ty dvě hodiny, ale tam prostě jenom přesně ten nájezd asi jest, že jo, a nic jiného tam jako reálně není. Ale pořád si myslím, že ta nepřítomnost toho, že tam jako opravdu nemůže nastat prakticky game over, je vlastně na škodu. Nebo jako, že v touhle optikou ta hra je opravdu jako primitivní. Ano, teď když nad tím přemýšlím, jak říkám, chápu, že třeba to ovládání, než si člověk zvykne na ty zkratky všechny a co kde je, mimochodem teď, co jsem koukal, jsem to hrál docela po dlouhé době, tak zase předělali trošičku rozhodaní, trošně teda nachrkli, ale budíš. Předpokládám, že to je kvůli DLCčkům.
Park Lifeu.
No. Ale jinak no takhle, chtěl bych tu dvojku, o který jsme tady jaký svoji to mluvili, takže...
Už je asi na čase co, po těch letech.
Přijím, že jo, no.
Zahrnul do toho všechny ty DLCčka a nějakým způsobem to osvěžit
ale
tu hru.
Ale třeba přijde, že jakýkoliv velký město z logiky věci nemůže vypadat hezky. Jako myslím, stačí se jako vydat a vizuálně třeba nevypadá hezky. Je prostě
přitom na těch screenshotech a v těch videích ty města vypadají tak krásně a pak člověk to staví
nevím,
prostě
myslím to nejde. Si, že...
Bez modu, teda, jenom to říct.
Samozřejmě, bez modu. A to samý platí třeba, jako přijde mi, že je naprostý přežitek stavět ty zóny prostě do těch pevných čtvercových něčeho, co prostě v tom nějakým rohu, kde se ty ulice křížejí, tak tam prostě nejde postavit nic jiného než jeden čtvereček, přitom si tam dokážeš představit, tam prostě pozemek s nějaký trojúhelníkem, jo, jako takovýhle blbosti to jsou.
To už to zase technický jako omezení.
No jasně, to nevyřeší žádný DLCčko, a proto říkám, že to jsou věci, které podle mě, jako já z toho dokážu představit, tak boží, už takhle jako dobrá, ale prostě jako o tolik vlastně uživatelsky přívětivější, lepší, promyšlenější a logicky teda i jako hezčí. To je toho výsledku samotného, ale...
Jako kdybych měl jednu věc, kterou bych chtěl prostě vylepšit na Cities, tak kromě, jako to je, ale jako vloženě velmi konkrétní věc, tak bych chtěl mít zapuštěný dálnice pod zem. Čili takový to, jako že máš dálnici v té prohlubni, přes kterou vedou mosty, jako je to typický v Americe. Prostě
ne, to jsem taky zkoušel vytvořit.
A to vlastně v klasickém nemodovaném si to jako jde, ale velmi, velmi obtížně pomocí těch kanálů.
No, jasně.
Ale co jako bych chtěl úplně nejvíc, tak jsou třeba jako možnosti stavět přístavy a letiště jako ručně. Protože to, co je vlastně ve hře, jako letiště ještě budíš, i když jsou tam jako v zásadě dvě, které prostě už nějak jako nevylepšíte. Ale ty přístavy jsou prostě katastrofický, vypadají hrozně jako směšně a ve srovnání s tou jako komplexností té hry je to prostě škoda.
No cokoliv, jako já, tady je asi velká nevýhoda toho, že opravdu v mém případě hraju na té konzoli, nebo teda my všichni hrajeme na té konzoli, ale že zrovna to písičko nabízí tolik jako možností. To já si stěžuji na věci, které prostě jsou naprosto běžný pro každého stavitele na tom počítači. Třeba když mluvíš o té dopravě, tak na to existuje úplně triviální mod, prostě kdy ty si nastavíš jako vlastně nastavování pruhu. Vlastně,
pruhu, kam můžeš odbočit, kam nesmíš, což by bylo strašně super. Už jako v Cities už trvalo jako několik let, než vůbec přišla možnost jako zakázat semafory. Což někde byla úplně nesmysl, že jo, protože no, jako blokovala červená dopravu, kde jako se podstatě jezdilo jedním směrem.
A takový do blbosti to jsou, jo, přesně jako potom navazování vlastně, jo, to je s tím bojí úplně neustále, navazování ať už silnic, nebo hlavně kolejí na sebe, kdy když tam je nějaký špatný úhel, tak prostě tam vždycky poskočí jakoby úhel té cesty jinak a teď vy musíte zbourat teda tu původní, zároveň teda tu novou jakoby odbočku, ale zároveň se mnohdy deformuje už ta jako tamta, takže musíte zbudat to celý, zase to postavit znova a ladit to prostě do té doby, než to bude nějak fungovat, než to bude hezký a takovýhle banality prostě na tom počítači jako třeba nejsou, no. což je teda asi hodně specifická stížnost a hlavně jsme se zase sekli u popisu jedné konkrétní hry, když jsem se tě ptal na to, co si všechno hrál,
to nevadí, tak
jako 5 minut, ale pojď ještě nějak
završit. Krom ještě teda tradičních věcí, jako Battlefield a FIFA, kterým se jako věnu celoročně, tak nejvíc času jsem stihnul investovat do Assassina, do Odyssey teda, kde mám zatím asi nahráno nějakých 60 hodin a z toho 40 jsem to hrál tím způsobem, kdy vlastně hráč se dostane do nějaký nový lokace, na nějaký nový ostrov, tam splní nějakou příběhovou misi a ten příběh ho odvane zase na další ostrov, na další část pevniny. No ale já, než jsem se posunul k té další příběhové misi, tak jsem vyzobal všechny vedlejší questy a všechny jako otazníčky, který na té mapě jsou. No a jako po těch prvních 40 hodinách jsem byl třeba ve čtvrtině, třeba dejme tomu příběhu. Já jsem kouknul na How Long to Beat, jak dlouho by trvalo tímhle způsobem Assassina dohrát.
200 hodin.
160, no 150 hodin to bylo, jo. Takže říkám, tolik času úplně nemám. A trošku jsem to jako začal rašovat. A teda ještě nemám úplně dohráno.
Ale 20 hodin
tím. Ale prostě už jsem měl víceméně jenom příběh, jsem tam nějaký vedlejšák, otazníčky už jako vyloženě jako nechávám stranou. Navíc s tím, jak jsem to hrál těch prvních 40 hodin, tak jsem docela jako OP. Ale jinak se mi to líbí, jako je to taková, je teda ten první revoluční díl z minulého roku, nebo vlastně předloňského roku, Origins, ten se mi líbil asi víc, protože přinesl jako svěží vítr do té série, což bylo něco, co Assassin's Creed potřebovalo už dlouhý leta. A u těch Origin tam to bylo fakt jako něco novýho, něco, jako ta série se posunula víc k tomu RPGčku. Ale Odyssey je taky fajn, ještě naopak jako prohlubuje ty možnosti z toho Origins a jsem spokojený, ale jako je to tak neuvěřitelně jako rozsáhlá hra, až mě to jako začalo ubíjet. Těch questů, těch možností, který jako hráč má, toho obsahu, kolik hra nabízí, to je jako neskutečný. U toho si dokážu strávit, kdybych ten čas měl, tak jako hrát to od jednoho podzimu do druhého podzimu. Jo, ale navíc k tomu mám koupený i DLCčka, jsem si kupoval totiž Season Pass kvůli remasteru trojky, kterýho jsem si chtěl zahrát a jelikož to cenově vycházelo podobně, buď si koupit jako samostatně trojku nebo Season Pass, kde právě trojka byla jakoby zdarma přiložena, tak jsem si koupil ten Season Pass a do toho se teda pustím po dohrání.
Nebudeš přeasasínovaný.
No jako za poslední, jako třeba 2 měsíce jsem odehrál celou trojku, tu odbočku Liberation, která...
Takže jsi to projel teda nakonec?
Jo, nakonec jo. A teďka už jsem zase investoval dalších 60 hodin do Odyssey.
Aha.
Takže tak... už jako trošku začínám pocitovat tu únavu z té série, ale jako pořádně to baví, no. Jako, je to jedna z takových těch srdcovek, kterou už hrou jako de facto od začátku, od prvního dílu, který vlastně v roce 2007 vyšel. Mám odehráno téměř, že a jako slušně se bavím, ale jak říkám, jako ta majestátnost té hry, ta jako grandióznost, to je něco, co mě začalo ubíjet, no. Ale to asi můj individuální pocit, jako kdyby si člověk tu hru jako fakt rozkouskoval na celý rok, nebo na půl, tři čtvrtě roku, tak věřím, že i tady ten můj způsob toho hraní, otazníček za otazníčkem, sidequest za sidequestem, že ho to bude bavit. Ale tím, jak já to mám nahuštěný prostě relativně do úzkého časového pásma, tak mě to už jako začalo jako ubíjet to.
Hele, já ti naprosto rozumím, protože mě teď čeká ten Zaklínač, respektive já asi do něj chci vrátit k těm DLCčka.
A, jako a základ to... máš odehranej?
No, ale chci to projet znova, že jo? No, tak... takže vlastně na tom budu asi dost podobně, no. Mám na to, dávám si na to tak jako celý léto. Mm. Plus minus.
Já jsem Zaklínače hrál taky právě v létě, vlastně vyšlo to 2.15, takže v 2.16 jsem to hrál o rok později, než já jsem se k tomu úplně nedostal jako včas. Ale měl jsem tu kompletní edici s těma DLCčkama a to jsem fakt jako celý léto jsem v tom nechal, no, jako, ale bylo to perfektní.
Těším se na to. Nicméně, ještě je přece jenom jedna hra, kterou si hrál, minimálně jedna hra.
Poroď mi.
Aha. Bavili jsme se o ní a bylo to Life is Strange.
Jo, pravda, pravda.
A to je hra, která mě zajímá. Já jsem teda doufal, že se o ní pobavíme ve chvíli, kdy já už...
A nemáš.
Nemám vůbec. Myslel jsem, že opravdu toho času budu mít víc a E3 mě zaměstnává tolik, až to není hezký. Takže bohužel. Ale přesto, já nechci, ať zabíháš do detailů, rozhodně nechci, ať zabíháš do nějakých spoilerů, protože pro spoustu lidí přece jenom už třetí epizoda je za polovinou příběhu, protože bude 5 epizod, ta poslední sice vychází v prosinci, ale to je jedno, takže byste na to dost možná zapomněli, ale chci se minimálně zeptat, jak si ta hra teda vede? Jako, vím, že jsi mi psal třeba jako věty typu jako don't not umí.
Je to
takže
tak?
Jako je to furt dobrý.
Hele, je to pořád dobrý, byť jako co mě nehorázně jako mrzí, jsou ty dlouhý rozestupy, kdy vlastně po dohrání jedný trvá v průměru čtvrt roku, než dojde druhá. A mezi tím prostě člověk hraje jiný hry, takže samozřejmě trošku zapomene, co se vlastně na konci té předchozí epizody stalo. A vlastně teďka jsem k té poslední epizodě, k té třetí, už přistupoval trošku jako rezervovaně. Už vlastně jsem si říkal, prostě proč mi to ten dot dělá, proč dělá tak dlouhý pauzy, já bych si to chtěl zahrát jako max s pauzou o délce dvou měsíců. Tak říkám, dobře, tak rozjezd tý třetí epizody takový jako slabší, ale jako zase se to rozjede a to Life in Strange má takový jako svoje kouzlo, kdy to francouzský studio vlastně jako ono se to těžko popisuje, když jako člověk, když jako aniž bych chtěl spoilovat, ale to, co prostě jako Telltale dělali jako oni ty hry vydávali jako na běžícím páse a dá se říct, že všechny byly víceméně podobné. Ale tady v té každé jednotlivé epizodě je jako nějaký takový signifikantní prvek, který tomu té dané části jako dodá nějaký nádech nebo něco jako navíc. A to je prostě hrozně unikátní na tom Life is Strange. A je to něco, co už mě vlastně jako 4 roky od vydání první epizody a pořád mě to baví.
Hele, jestli si dobře pamatuju, a myslím si, že si rozhodně dobře pamatuju, ta trojka, respektive třetí epizoda prvního Life is Strange byla jedna z těch nejlepších, no, já jsem považoval za tu nejlepší.
To mi budeš muset připomenout, to bylo...
To podle mě končilo...
S tím fotografem v tom sklepě?
Ne, možná byla čtvrtá. To byla až později. To byl až závěr, že jo, si myslím.
Třetí podle mě končila...
Končila jako tím, jak jedeš do městečka, vidíš ty velryby a na té pláži vyvržený.
OK, a začínala...
A začínala jako překroucenou vlastně.
Jo, začínala tím, kdy jsi změnil tu...
No, pak jako víme, co jsi změnil, když okay. Tak. Možná nevíme.
Jo, víme.
Jo, druhý díl končil scénou na vozíčku, tuším.
Druhý? Já jsem říkal třetí. Jakože ty... Počkej.
No, dobře, ale abych byl jako v obraze, jestli tím nekončila ta třetí epizoda.
No, to končila tím vlastně... pro mě. A začínal čtvrtý tím. Ne?
Já už si to jako úplně nepamatuju.
Jako můžu dát klidně Marka, jako můžem to, nebo to klidně, já si můžem provést úplně. Prostě podle mě třetí končil tím, když...
Já se na to podívám.
Když poprvé jako použiješ vlastně nějakým způsobem fotografii, řekněme, a dostaneš se zpátky přesně jako ke Chloe.
No dvojka teda končila... A nebo třetí, jeden, si pamatuju, že jedna z těch epizod končila tím, že přijela na vozejčku, že jo, protože jsi jakoby, ty jsi zachránil toho tátu.
No, to bylo ale podle mě trojce.
Jo. No možná, já nevím. Jsi zachránil toho tátu a tím si změnil tu jakoby historii, ale ona díky tomu kvůli tomu ochrnula.
Jo.
A nebyla z ní ta hipsterka, ale byla z ní jako nějaká prostě... Jo.
Myslím si, že to byla trojka.
Jo.
A že právě jakoby ten, hlavně ten konec, nebo jakoby tam se poprvé použila ta schopnost a poprvé si viděl jakože, co se teda vlastně může stát. No.
Až to pak vracel celou dobu.
No. A pak se to nějakým způsobem jako víceméně vracelo, takže to na mě zapůsobilo úplně jako nejvíc, ale ani nejde tak o ten pocit, který to ve mně zanechalo, jako spíš o to, že mi přišlo, že tam se to začalo jako lámat. Prostě minimálně ta čtyřka a pětka už prostě byly jako od začátku prostě to do tebe prali pod tlakem a přesně jako si využíval všechny ty vlastní schopnosti a věci. A chtěl jsem se na to zeptat, jestli právě ta trojka naznačuje něco takového, jako jestli se tam prostě začíná jakoby ta Life is Strange 2 taky jako vlastně lámat. Nebo jestli to je prostě kontinuálně a že vlastně ten vrchol furt ještě jako nepřichází a žádný vlastně. Já už jsi říkal, že jasně na konci se třeba něco stane, to beru, já asi musí prostě, tak jsou ty
ale epizody. Podle mě ještě jakoby ten vrchol teďka v té čtvrté epizodě teprve se na něj začnou připravovat, protože zatím prostě ten příběh jako plyne, něco se tam děje. Ale už jako se začíná měnit vztahy mezi těma hlavníma hrdinama. Okay,
jako, že by tam byl nějaký totální šok, prostě, co by ti totálně řekl, a teď je jako všechno jinak, to ne.
Dobrý, tak spíš ne, ale spíš
asi,
ne.
Asi to nebudeme pitvat, tohle je opravdu
to jsme na hraně spoilerů.
A nestojí to za to, pro mě to jenom takhle, že jsem si vzpomněl právě na tu epizodu, když tak pak si můžeme klidně podívat, jak vypadaly. V každém případě, evidentně teda, Life is Strange stojí za to se vracet, minimálně my se k tomu vrátíme. Předpokládám, že třeba zase v tom prosinci, kdy prostě bude ta sága uzavřená a bude tak nějak stát za to, aby jsme si to připomněli. Jednak teda jakoby nějakou ucelenou recenzí, to možná se na ní třeba bude moct i podílet společně a zároveň i nějakým pohledem třeba ve videu nebo něco, kde si to všechno tak nějak hezky projdem a rozeberem. Ale to je za dlouho a pojďme radši řešit věci přítomné. Musíme se věnovat E3, i když tady přemýšlíme nad tím, jak se k tomu postavit a jestli řešit to samý znova, nebo spíš nějak trošičku jinak, tak já si myslím, že ten podcast je vhodný k tomu, aby jsme spíš řešili nějaký, řekněme, skoro pocitový věci, než faktický. Ty přece jenom k faktům slouží novinky, můžete se v nich přičíst první poslední, nějaký shrnutí přišlo i samozřejmě ve studiích Praha a samozřejmě i od kluků. Ale pojďme trošičku, řekněme, odbrzdit naší představivost. A představte si, že na té trojce třeba letos jste, že jste na místě, přímo teďkon. Jednak, chtěli byste tam být, je to pořád akce, i když tady z Prahy vidíte první, poslední, vlastně ty gameplaye znáte taky, i když se neobjevují třeba na konferencích, tak dřív nebo později se objeví na YouTube nebo někde jinde, takže to pokrytí vlastně máte podobný, ne-li možná přehlednější jako kluci. Přesto, chtěli byste být přímo v místě dění? A teď nemyslím teda jako LA jako takový, protože samozřejmě to chápu, že pro někoho jako lákalo letět do Los Angeles, ale myslím, že opravdu jako akci, jako E3. Je to pro vás místo, kde byste chtěli ty informace opravdu jako čerpat takhle z vlastní ruky, i přesto, že tam jsou nehorázní fronty, i přesto, že nemůžete v životě stihnout všechny ty hry, které tady rozebíráme, a mnohdy z nich třeba ani nic neuvidíte, prostě jenom uvidíte to samé, prostě, co my jsme viděli.
Už jenom kvůli tomu, té atmosféře a kvůli té zkušenosti asi jo. Já jsem teda, už když si jako formuloval tu otázku asi 10 minut tady, tak jsem jako měl připravenou odpověď, že jo, v případě, že bych se vyhnul všem frontám, což samozřejmě jako ta masa těch lidí, co tam je, to, co mě na tom odrazuje, jako úplně zdaleka nejvíc a to asi nás všechny. To město samozřejmě jako bude asi zajímavý zážitek, ať už k němu máš jakýkoliv vztah, když mě prostě už Londýn právě jako z nějaký lásky k obrovským metropolem tak jako vyléčil, když samozřejmě mám tak jako zvláštní
navíc,
postoj.
Jako Los Angeles je prostě všelijaký město, jen si úplně nemyslím, že jako úplně krásný město, je to prostě jako...
Já mám taky zafixovaný jako LA, jako prostě odporný špinavý město, plný jako ghet, kde jako v podstatě... Je, ale, jako, ale má... je jedna pláž, pár budov někde v centru a pak je tam jenom jako...
A pak prostě horní Počernice všude, kam se podíváš.
Ano,
a
to ještě při jako, 40, ale... 45 stupních ve stínu.
Přesně, a to ještě navíc vidíš, že máme v oknech a jako...
A jídlem za vlastně $20. No, to je jako samozřejmě zase náš... No,
myslím,
jako...
že bychom mohli udělat nějaký cestopis.
Přesně tak.
Jako, náš popis asi bude...
Možná to tak není, samozřejmě to je prostě jenom náš dojem, který je možná pokroucený na druhou stranu. Se myslí, že to není úplně tak jako romanticky, nebo není to tak jako to je romanticky obrazováno v Hollywoodu a ve filmech a podobně. Leda, že jako zažiješ ten La La Land správnej svůj a někde jako...
A budou ti tančit na autech.
Přesně tak, když jedeš prostě ráno do práce, nebo ti začne jako někdo šlapat po autě a tancovat na nějakou písničku, ale na druhou stranu jako zatancovat si s Emma Stone někde jako v dešti by asi jako nemuselo být úplně špatný, to bych se asi líbit rozhodně nechal.
Proto, jak jsme se dostali k tomuhle dotazu na E3, já jsem věděl, proč ho formuji půl hodiny, protože mi bylo jasný, že k tomu toho budeme odpočovat a stejně se to stalo.
No, stejně se to stalo, ale jako
Jo, samozřejmě, E3 je pořád strašně jako lákavý event, který pro hráče, ať už jste jakýkoliv hráč, pravděpodobně aspoň myslím, samozřejmě asi můžou existovat výjimky, tak musí být strašně lákavý vyrazit. Už jenom vlastně před pár lety E3 byla v zásadě jako uzavřená novinářům především a jako business sféře, jako tvořená akce, do který postupně začaly proudit postupně začala proudit veřejnost. Původně snad se dali koupit nějaké jako VIP lístky za nějaké úplně jako neuvěřitelné částky a dneska ani nevím, kolik teda stojí jako klasický vstup na E3.
Taky nevím.
Vůbec netuším. A jsem si teda v tom případě asi budeš o něco zklamanější, protože prostě za ty své peníze dostaneš jako nekonečný čekání ve frontách, protože jako zástupce veřejnosti ani jako nezažiješ ty schůzky a podobně.
Pokud někdo třeba neviděl naše vlogy, tak jenom můžeme říct, že třeba takovej Honza, který bohužel neměl nasmlouvaný Watch Dogs, ale chtěl to vidět a měl zrovna volnou chvíli, stál ve frontě hodinu a půl, aby viděl jako půlhodinovou ukázku. Prostě...
Hands on nebo...
Jak on to říkal, já si myslím, že on že viděl jenom hands off ještě navíc. No, ale ne, možná, že se pletu, člověče, možná, že se pletu. Možná, že u tohle v tomhle případě říkal, že to bylo půl na půl, že tam jako byla částečně ukázka a že tam byla hands on a že mu stál někdo jako šlapal za krk, aby jako hrál tak, jak oni chtějí, než
to tak vyváží, to je než, jako další negativum těch výstav, že někdo za tebou většinou stojí, nemůžeš to hrát svobodně, jak ty by si chtěl.
OK, tak teď jsem se našel, svá jsem hledal jako cenu za lístek a tady jako jsem našel nějakou E3
2019 to za den.
Který jako od neděle až do konce můžeš celý ten balíček koupit za $995.
To je za obyčku.
Což
zhruba tak sedí, jak jsem říkal.
Kolem 20, no.
Krát pět, prostě pět dnů od neděle? Co tam děláš neděle, když ta akce až od terka?
Nevím.
OK.
Můžeš si prostě koupit ten balíček za tisícovku. Což je docela nákladný výlet.
To docela, jo.
Pro nás obzvlášť, pokud
si no a co ty, Davide, ty chceš se za rok vypravit místo Pavla do LA? Jak jsi na tom?
No, tohle to jsme tady řešili s Pavlem už několikrát. On třeba jako neustále posílal na Gamescom, ale vypadá to, že ani letos to nevyjde. Protože já mám zrovna předání jako diplomu, chtěl jsem se toho účastnit.
Takže to přeceňuje dneska.
Přeceňuje, no. Ale vlastně mu permanentně nějak jako odpovídám, že vlastně ani nechci. Mě jinak teda baví to pracování tady z Prahy. Přijde mi, že to má furt nějaký své kouzlo, když chápu, že pro diváka nebo posluchače, nebo ať už nás konzumuje jakýmkoliv způsobem, je jako ten člověk, který je vždycky na místě ten hlavní, nebo je to ten primární zdroj informací vedle novinek. Jo? Nejsme to asi my tady ve studiu Praha. My to tady prostě nějakým způsobem shrneme, ale přece jenom. To, jak to tam vypadá, to, jak tam probíhá, to, co se tam děje, je pořád něco, co spousta právě čtenářů nebo posluchačů prostě nezažije a logicky je zajímá to, jak tam tady vypadá. Ale prostě když vždycky, když se někdo vrátil z takovýhle cesty, v posledním letech je to převážně Pavel, tak vždycky to je o tom, že se bavíme, jak to probíhalo. Vždycky to je o tom, že to je strašný peklo. Jestli pro nás je prostě peklo tady být na konference do 3 do noci, tak my se tady prostě nějakým způsobem zabavíme nebo něco, ale opravdu jako, i když to tak třeba nemusí na první pohled vypadat, já jako nepochybuji vůbec o tom, že oni se tam nezastavějí. Těch schůzek mají tolik na těch samotných výstavách, že člověk má jako minimum ať už času nebo nálady na to, aby se potom sebral a jel třeba obyvat aspoň kus toho města. Kluci mají teďka výhodu, že mají teda aspoň auto a že nějakým způsobem jsou mobilní. Ale jako pořád jedete někam, abyste tam natočili video, nebo jedete někam, abyste tam napsali dojmy nebo něco a prostě jako ani vlastně to místo vás potom v tu chvíli zas tak jako ne...
Tak primárním jako důvodem, proč tam kluci jeli, je práce, že jo?
Vlastně no jasně, jasně.
Jako, ale musí počítat, počkám, že je to primárně pracovní cesta.
Samozřejmě. Tím jsem chtěl říct, že jako to množství té práce nemá ani co vykompenzovat, protože tam prostě nic jiného opravdu člověk nedělá. A v tu chvíli jako ten důvod je, proč bych tam teda jako jenom pracovat ještě jako hůř, jo, rozumíš, že jako člověk tam nejde opravdu za rodinu s tím, že no, jako teď tady přesně uvidím to, ale ne, to právě proto to říkám, že tohle to se reálně jako neděje, že ta realita je taková, že tam člověk jede s tím, že tam prostě bude permanentně v zápřahu a nebude mít čas na odpočinek. A v tu chvíli je to asi hezký načerpat tu atmosféru, ale věřím tomu, že Pavel se vrátí se slovy, jako no jednou stačilo, prostě nestojí mi za to tam letět 12 hodin, nestojí mi za to prostě nic dalšího. Oni, ta výhoda, promiň, ještě no. Poslední, ta jediná výhoda je v tom, že oni opravdu několik z těch her budou hrát. To je jako to, ten největší klad, pochopitelně. Ano, lákalo by mě si to zkoušet. Vím, že Pavel mi psal třeba, že zkoušel Desperados, což je hra, která mě jako neuvěřitelně zajímá. Tam na E3 oni nikdo nejvěl zájem, protože prostě jsou samozřejmě mnohem jiný hry, prostě na stánku Desperados nikdo nebyl, tak si to na chvíli zkoušel, byl z toho nadšenej. Tak tohle by mě třeba bavilo. Ale ten zbytek, asi jsem v tomhle tom prostě nějaký, jakože... Že...
Konzerva.
Jedna konzerva a jednak prostě vidím vždycky tu skepsi, se kterou si ty lidi vracejí, no. Takže vlastně z tohohle hlediska...
Taky by jako tě určitě Bára podařila tě, aby si přivez co nejvíc těch, že jo, jako... figurek.
No, to je další, tak já s tím teďka bombarduju Pavla, že jo, neustále...
Ale já už mám taky zamluvený, jeden suvenír.
Fakt,
jo. No, mám odznak Hero Reach.
Hezký.
Což teda jako...
Nějaký,
jo, dík.
Nějaký věci už mi tam jako to, ale já vždycky, třeba včera, jsem mluvil o tom Masterchiefu, tak pamatuju se tak, jak jsem mu večer psal, jakože dobrý, že on sice viděl Masterchiefa, ale já jsem viděl Masterchiefa. A že jako mu klidně řeknu, kdo vyhrá, protože byl poslední díl, ale že to samozřejmě něco chci, že jo, takže tímhle tím stylem jako spolu obchodujem. Mm-hmm. Ale ve finále, to je stejně o tom tam prostě je, tady tak si jako něco vybrat a nevím, přivízt si zpátky. Takže když už bych chtěl do Ameriky, tak asi je prostě lepší samozřejmě tam jít jako soukromně, než prostě na takovouhle akci.
A na druhou stranu mám pocit, že, a to je zase jako můj subjektivní pocit, dojem, že letošní výlet, nebo výlet, to opět tomu říkám špatně, protože letošní cesta i pro kluky asi jako mnohem snesitelnější než to, co třeba jako Pavel podnikal už jenom do toho jako Německa v minulých letech, kde jako na mě to takhle jako ne úplně zvenku samozřejmě, mám trochu jiný vztah k tomu, ale na mě prostě působilo, že tyhle jeho cesty byly jako řešeny extrémně spartánsky, že jako cesty autobusem a podobně, tak jako nebyly úplně ideální podmínky a že tohle to přeci jen v rámci možností poskytlo klukům jako určitý komfort. Mohli prostě letět letadlem, jako relativně v klidu i s tím jako v rámci toho přesunu, který samozřejmě jako někomu může připadat trochu kostrbatej, jako jet do Vídně a letět do Madridu a letět dál, ale pořád jako v rámci cesty do Ameriky je to docela OK.
Navíc je to docela běžný, jako spousta lidí
a lítá se tak, protože je to prostě nejlevnější řešení. A pak právě možnost jako v klidu týden bydlet v LA, vlastně být tam dostatečným přestihem, mít možnost právě se tam přesouvat autem, protože to město je prostě jako gigantická metropole, ve který jako lidi, kteří v životě nebyli nebo nějakou dobu nemuseli pobejvat a ideálně jako něco dělat, nějak fungovat a nejenom jako turistit v městě větším než je Praha, tak jako si dost dobře asi nedokážu představit, jak šílený jako proces je někam se přesouvat. Mám pocit, že LA je jako ještě větší metropole a už jenom v tom Londýně se někam dostat s nějakým časovým jako limitem, s tím, že prostě samozřejmě je zpuždění, jedna věc, doprava, druhá věc a třetí věc jsou prostě ty davy lidí a cena přepravy, tak prostě cestování po takovýhlech jako megalopolích je naprostej pain in the ass a ve výsledku jako obrovskou část dnes trávíš tím, že se nikam přesouváš, nebo se na to aspoň chystáš, nebo se tím prostě zabýváš a v tomhle ohledu právě jako možnost cestovat autem a možnost právě bydlet někde jako relativně blízko těch všech jako je jako obrovská výhoda.
Protože v LA je ta doprava samozřejmě i jako ale jako když jsem mluvil o horních Počernicích, já nevím, spousta lidí není samozřejmě z Prahy, tak je to prostě obyčejná vesnice, prostě baráky vedle, baráky řadovky, prostě to jsou a je to, nejsou to jako žádný činžáky, není to jako nic moc takovýho. A to město je tím pádem strašně roztahaný, opravdu, když se člověk podívá na, stačí na Google Maps, jo, my jsme tady to koukali zrovna s Tadášem, že jak je to prostě úplně, člověk sice si říká, no to je tady kousíček, ale to je 10 kiláků, prostě, tisíc bloků, ale těch bloků je prostě domků malých, prostě, a všichni ty lidi jsou se nějak dopravovat a vzhledem k tomu, že prostě v takové vesnici, která je prostě řada vedle řady, nemůže fungovat úplně efektivně třeba městská oprava, tak v Americe nic takového nefunguje, že? Takže prostě
no, funguje, jezdí... ale v dost tristém stavu, nebo jako není moc použitelná. Přesně. Kvůli tomu
takže lidi prostě jezdí autem, takže my tady se známe prostě zácpy jako v Praze na denní bázi a tam prostě pěti proudá dálnice v jednom stejném a v druhém a prostě ty pruhy stojí, že jo? A prostě kdo by v tom chtěl žít? Ale to jsme trošičku odbočili. Ale jako máš naprosto pravdu, že já bych prostě třeba ani do Londýna nechtěl asi jet bydlet. To město má neuvěřitelné kouzlo, ale když teda si spomenu na svůj poslední nějakou cestu do Velké Británie, jak jsem byl v Edinburghu, to je prostě úplně jako boží, oproti tomu úplně jako skvostný. Město je taky krásný, možná tam trochu víc ještě prší, nevím, ale myslím, že tam měl taky jako skvělý počasí a prostě asi bych tam měl mrač než v LA nebo to.
No, upřímně nechápu tuhle. Když si nakus to počasí, tak to je taky další věc, která hraje poměrně velkou roli, která mě jako na tom LA trochu odrazuje, protože to město zřejmě teda je ve většině času jako naprosto neustále jako rozpálený do běla.
Ale nevím, tohle to si nemyslím, že je úplně pravda. Už jednak teda vzhledem k tomu, jak tam mají kluci, protože oni říkají, že tam jako přiletěli, že měli o 10 stupňů méně, jak my tady.
No, to je pravda.
To je jako jedna věc, ale za druhý si myslím, že to hodně zkresuje. Ono tam je sice jakoby suchý počasí, ale zároveň od toho Pacifiku si myslím, že tam není zas takový vedro, jak se říká. Že jako prostě z té kousek je to, já nevím, prostě do Nevady nebo někam takhle.
Ale, dobře, opravdu ale jako v centru toho města je to pořád jako daný tou zástavbou.
Ale tam je problém toho těch klimatizací, že jo, tam neustále tím, jak je tam vedro, ale zároveň všude je to klimatizovaný, tak neustále jako střídáš jako dvě teploty, tak, že jo, jako tu zimu v těch interiérech, které jsou klimatizovaný, pak vyjdeš ven do rozpáleného města a jako je to nápor pro ten organismus taky.
Nicméně opravdu jsme jako odbočili, ale bezkrátce.
Tak jako v zásadě jsme úplně neodbočili od toho, jako jestli jsme chtěli nebo nechtěli. Jako pořád tady jako no, se točíme kolem těch jako motivů, proč vlastně E3 jako je cool a zároveň ale má svoje úskalí, tohle z té expedice.
Pokud se vejím obecně o cestě do Ameriky, kde já jsem teda přiznám se nebyl, tak jako kdybych si měl někam vybrat, tak bych letěl jako jinam zrovna než do LA.
Co nejvíc na sever.
To asi úplně ne, tak já nevím, i kdyby to mělo být třeba to San Francisco, který teda je výrazně jakoby v tím svým klimatem, i když není tak
o tom. Zahraj si Watch Dogs 2.
Tak, ale máme hry, to nepotřebuješ nikam lítat.
Tak já už jsem to hrál třeba v Driveru, víš jo.
Ale do Seattle se nedostaneš, takže jako. No ve FIFA.
Okej. Okay. No nevadí, to jsme jako. Takže byste neletěli. Ty, Marku, jsi říkal, jestli bys letěl nebo neletěl?
Vlastně? No, neříkal, jako, jak říkal tady, až byla by to dobrá zkušenost, ale jako, kdybych tu nabídku dostal, že jo, tak asi bych ji využil určitě, to asi každý, nebo ty jediný Davide asi ne, ale myslím, že jinak my takhle ostatní z redakce bychom potom skočili, ale jakoby já úplně tou Amerikou, jako obecně, v obecní rovině nejsem nějak jako fascinovaný, mě naopak jako láká objevovat východ, Ázie a tak podobně.
Takže Tokyo Game Show.
Ale Gamescom Singapur, že
jo? Jo, tak když mě tam vyšlete, tak není problém.
Hele, no, a vůbec,
ale jako v obecní rovině, jako prostě Amerika fajn, ale je tam draho a
Není to prostě jako
že se tam víceméně podobně jako u nás, jenom tam prostě mají všechno jídlo a pití XXL, zatímco prostě jako na tom obecně jako od nás na východ, tak většinou je to levnější na žití. A jako větší exotika, no. Takže to je to. Kdyby prostě byla jako herní konference ve Vietnamu, tak nemám problém.
Jaký komputek se tam někde v té východní Asii, to je teda někde v Singapuru taky, ale tak teoreticky někdy možná někam. Ale spíš mě zajímá, když už tady padlo jméno Gamescom, tak jako E3 nebo Gamescom?
Z jakého pohledu? Jako kam víc zasovat spíš?
Gamescom.
Jako kvůli tomu, že je blíž a že to prostě je takový jako jednodušší, nebo jako proč? Co je ten důvod? Na Gamescom budou stejný davy, na Gamescom budeš dát velice podobný hry, jestli tam teda budeš dát, jestli tam vůbec ty společnosti vystavujou, teda, což taky nebývá úplně pravidlem. A zároveň tam mývají prostor přesně takový, tak když jsem mluvil třeba o Desperados, tak i takováhle hra tam prostě má jako šanci, řekněme, někoho tam oslovit a zasáhnout, což si myslím, že třeba v té Americe ne. Tak proč Gamescom?
To je jako drsná otázka. Se bych se ani chvíli zamyslet.
Tak zamýšlej, nejdřív může odpovědět Marek, ten se tak hezky usmívá, tak může říct. Tak, tak nejdřív zase E3 nebo Gamescom, případně proč?
Hele, já jako nevím, asi jako z logistického hlediska bych se asi taky zvolil ten Gamescom, že klice jenom je to daleko blíž a z Prahy jste tam za pár hodin, ale zase prostě to LA, jako teď se možná budu trošku protitlečit oproti svý předchozí odpovědi.
No, není to kolik nad rýnem, no, prostě.
No, je to prostě, zase by to bylo jako něco jiného, jo, tak jako poznat něco novýho, zatímco prostě do Německa si zajedete tady o víkendu, že jo, byť ne zahrát hry, ale jako na výlet prostě do Německa, že to je kdykoliv. Zatímco to LA, zvlášť ve spojení jako s E3, jako prostě musí být zážitek a jako vidíme to na foodblogích od Pavla, jak ten je z toho nadšenej, z toho minimálně z té jídelní stránky. Jo, takže jako každý to město, každá ta konference má něco pro i proti.
Ale já se tak těším, já bych si dal currywurst.
Jako... Já taky.
Jedem na Gamescom
zároveň. Já bych si dal bratwurst obyčejně, ten curry.
To currywurst je jako
mě
super.
To je vlastně asi jedno, co z toho bych si dal. Protože jako... a dneska jsem ještě nic ne, takže... Tak
rozdíl mezi currywurstem a prostě In-N-Out burgerem, jako sorry, ale radši... Mě radši kebab, takže jako... Což je další věc, ale... mě to v Německu jako láká, protože prostě kebab v Německu je lepší než jako nikde jinde.
No, kromě
myslíš, samozřejmě těch jako nebo... rodiš. Že z téhle gastro hlediska bych taky jako asi upřednostnil Deutschland.
A nějaký gyros by tam možná byl taky lepší než ten v té ruský, nebo kde jsme to byli.
Přesně tak. Všem, protože by jako jsme nej nemuseli čekat si do 3 do odpoledne.
Dost možná, ale nemuseli jsme se bát, že nestihneme vysílání od 3:30. V každém případě mě to trošičku překvapuje vlastně. Myslel jsem, že jsem trošičku exot, ale...
Ty nechceš ani na Gamescom, ani do LA.
OK, ale když člověk o tohle odlídne, tak jsem se ptal i kvůli tomu, že E3 je pro mnoho lidí nějakou modlou. Nemusí to být jenom v poslední době, prostě přesně od těch dob časopisů, když se tady o tom mluvilo před chvílí ve studiu Praha, o tom, kdy člověk prostě viděl, že někde jako daleko od něj se odehrává něco magického, mýtického. Máte trošičku pocit, že to kouzlo obecně takovýhle akce už opadá, nebo je to třeba jenom naše nějaká pracovní deformace, minimálně jako pro nás asi starášem, který ji zažíváme zhruba stejně dlouho každý rok, nebo úplně stejně dlouho, myslím, že jsme byli na E3 jako pracovně ve stejné době.
Je to tak.
A Marek víceméně teď jako v poslední době taky tak nějak jako zažívá z té druhé strany, kdy prostě on čerpá ty informace, musí o nich nějakým způsobem referovat, psát je a podobně. Nestrácí to trošičku kouzlo, nebo to je opravdu jenom náš jako pohled lidí, kteří jsou možná hrama třeba i trochu přesycený. Protože to si budeme povídat, když já mluvím o tom, že mě neláká ani E3, ani Gamescom, tak je to hlavně kvůli tomu, že prostě jsem ve hrách každý den o denně. A nejenom tak, že je hraju, ale prostě protože ty informace čerpám neustále.
A nemělo by ten Gamescom nebo ta E3 být vyvrcholením té tvý roční práce? Každý den si v redakci, každý den píšeš novinky.
To asi mělo, no.
Jednou ale... za rok si užiješ týden prostě v zahraničí, kde budeš zkoušet nový hry.
No jenom, že já to... Jako, jo, já jako chápu ten úhel toho pohledu, ale právě takový to jako užiješ si ten pohled prostě, že budeš hrát ty hry, v tom nevidím.
Užiješ si ty 2 hodiny v té frontě, jako šlape nějaký tlustej Němec na zády, nebo Portugal, nebo Mexičan a podobně.
Tohle to vidím spíš. Jako, já neříkám, že kdyby mi někdo teď přišel, zaklepal na dveře prostě a ahoj, my jsme z Ubisoftu, tady je Watch Dogs, pojď se to hrát, že nepůjdu rád. Tak to není. Ale vlastně nevím, jestli mi tohleto všechno ostatní kolem toho stojí a jestli bych to vnímal jako to vyvrcholení. Byl jsem už v pozici, že jako viděl jsem něco dřív než někdo jiný. Byl jsem v pozici, že jsem ty hry hrál dřív než někdo jiný. A bylo to fajn prostě, ale stejně na ten výsledek se i Pavel, i Honza budeme muset všichni jako počkat. Oni jenom vědí, jestli, nebo oni sami vnitřně vědí, jestli to zajímá je, nebo ne. A oni vědí pro vás, jakožto zprostředkovaně, jestli to je hra, na kterou vy byste se měli těšit. Ale stejně vidí jenom nějaký kus, který může být relevantní, ale jak už jsme tady řekli, je taky velice často načančený vývojářem a nemusí úplně reflektovat to, jak ta hra ve finále bude vypadat. A touto optikou prostě se to nedá rovnat ani plácnu teď, když jsem byl tady v Troskách hotelu Hadasov nedávno na akci Days Gone od Sony. Protože prostě tam jsem s tou hrou stál 3 hodiny, což už je mnohem jako víc bez jakýkoliv front. Měl jsem šanci vyspovídat nějakého člověka, který na tom reálně dělá a reálně rozhoduje o tom, jak ta hra vypadá, nebo jak třeba k tomu rozhodovat.
No ale tohle už jako to, o čem ty mluvíš, to už jako je trošku novina, že jo?
No, teď jo.
No a to je jako...
Ale to mě na tom právě baví jako mnohem víc, než ten zbytek. V tom to spočívá, že jako vlastně si úplně nejsem jistý, jestli mě obecně dá, kdyby opravdu, jako tohle nemělo být to téma, ale budiš. Pokud se bavíme o tom, co mě na té práci baví, tak je to přesně ta novinářina. Mě by jako neuvěřitelně bavilo zpovídat se a mám to i v plánu, není to tak, že by mě bavilo a nemohl bych, teď na to jsou prostory, teď je na to možnost a všechno, jen na to zatím nebyl čas. Ale ta E3, chtě nechtě, je jako mnohem masovější, než bych si na tuto práci dokázal představit. je to tak velká akce, na který se vystřídá serveru každoročně zhruba 70 tisíc lidí, možná i víc. Asi rozhodně i víc. A tyhle ty všichni prostě se chtějí ptát těch samých lidí a mají na to těch samých 15 minut, jak bych měl já. Za 15 minut člověk prostě nezjistí jako vůbec nic. Nebo ne vůbec nic, zjistí strašně málo. Tím, když si říkáte, tak nás nesledujete, myslím si, že ty informace jsou relevantní, ale není to srovnatelné jako prostě s tím, když jedeš na 3 hodiny někam si to zahrát a pak ještě prostě máš čas s tím člověkem reálně mluvit a zeptat se ho třeba na to, co jsi viděl. Protože to se na těchto těch akcích neděje. Neděje se to ani na E3, neděje se to ani na Gamescom. Gamescom je v tomhle tom ještě snad náročnější v tom, že tam je spousta těch obyčejných hráčů, to znamená, že ten samotný kontakt s těma vývojářema je podle mě ještě víc upozaděný, jak na té E3. Ale jako na té E3 má člověk šanci s ním prohovořit pár slov, vys zase Honzovi třeba jdeme na to Trine, kdy on na to vyložně jednak tuším mluvil i v tom textu, ale i v tom vlogu, že měl šanci se jí zeptat a prostě i z těch reakcí člověk něco třeba vytuší a všechno. Ale je to přesně, je to výsada Trine, není to výsada Watch Dogs. Prostě když člověk bude zkoušet Watch Dogs, tak ho tam někdo posadí do sálu, kde je 40 lidí, pak ho rozežene prostě po konzolích, kterých je tam třeba zase 30. A u každého je teda nějaký člověk, nějaká hosteska nebo to je jedno, jestli to je ženská nebo chlap, který vám říká, hele, běž tamhle, protože tamhle to bude cool. Od takového člověka prostě nezjistíte vůbec nic, takže to je čistě o tom, co vidíte a co zažijete. Ale zažijete toho málo na to, aby mě to jako lákalo vlastně. To je to moje, to jsou ty moje důvody.
Když jsi zmínil, že na to teďka máme prostředky, jak to znamená, že za měsíc přijde Phil Spencer k nám tady, jako takhle si sednou na gauči a si s ním budu moc povídat.
Na co bys se zeptal? To by mě zajímalo.
File, tak jak to vidíte s tím Xboxem?
Ježišmarja, to je úplně skvělá otázka.
Ano, přesně tak.
No, asi ne.
A jestli mě pohladil po tváři a řekl, zašeptal mi nějaký jako romantický Xbox on.
Myslím, že každý má úplně jiný představy, jako, ale... ale... Je vidět, že na žurně vás učí velice seriózní žurnalistiku. Až budete dělat rozhovor,
dneska nám, dneska nám na škole unikl plyn, takže doufám, že jako tu školu najdu, až tam přijdu příště, a že jako nebude někde v jako popele ležet.
Takže z té mý asi dvouminutové otázky jsme stačili vytvořit zhruba tak půlhodinový téma, ale super. A to poslední naprosto zjevný téma musí být ty hry, které vás teda samozřejmě zaujaly, které byste si případně zahráli, i když to je přesně něco, co už jsme řešili. Ale on se na to ptá někdo přímo i v chatu, jako největší zklamání a největší překvapení. Ale zkusil bych to obecně, bez té hry, kterou už jste říkali, to znamená, ať už to byl Cyberpunk, ať už to byl třeba New Leaves, který ho úplně bychom měli vyškrtnout, nebo ať už by to bylo Halo. A zkuste to nějak jako podat jak překvapení, tak to zklamání nějak jako hezky.
Tak jako pro mě největší zklamání mám je jako naprosto jednoznačnou odpověď. Co to Avengers, který prostě nevypadají tak, jak jsem si to představoval. Čekal jsem něco mnohem pompéznějšího, něco mnohem jako superhrdinštějšího. Jestli jako rozumíš, co rozumíte obecně, co tohle to jako podivný přídavný jméno má znamenat. A vlastně jsem čekal, že ta hra bude jako načančaná, jako hollywoodská bomba. A to, co vlastně přišlo mě, jako pořád se tady omíláme nebo točíme kolem toho jako naštítlý fráze, že ta hra vypadá nějak jako divně.
A nevíme proč.
A přesně to je vlastně ta věc, která mě pořád jako tíží na tom.
Ale ať teda nemluvíme úplně takhle o tom samém, spíš se tam trošičku jinak. Těch E3 jsme viděli už několik. Asi bychom tady těžko bez přípravy lovili jako minulý třeba překvapení a zklamání třeba za poslední E3. Ale pamatuješ si třeba hru, která by tě podobným způsobem nějak mátla a pak si přesto z ní byl ve výsledku nadšenej? Jako pořád to je nějaký dojem tady nás Prahy, přesně když se teda mluvíme o tom, neměli jsme ani možnost těch 15 minut si to zahrát. A vybavíš si třeba hru, která by ti nějakým způsobem takhle skoro až nepřitahovala, nebo by si dělal, jako to bude divný, a pak prostě by si řekl, jako wow, to jsem nečekal, že třeba už by takhle dobrý.
No, tak můžeme se zase vrátit, nebo jako budu se zase opakovat, protože to byly Watch Dogs třeba druhý, který tehdy, když byly oznámený na, to byla třeba 2016, bych řekl, tak jsme se tady tak jako všichni tomu
pousmívali, tuším, že tady seděl Pavel s někým a říkali jsme si jako jo, OK, prostě k předomina se dostaneš jako mluvící popelnici a prostě jako tohle už nechceme, prostě nechceme další tu samou hru. A tehdy ten gameplay tady byl tuším na nějakém tom parkovišti. Tak vypadala prostě jako divně. Říkali jsme si, že i ta parta těch lidí, která byla prostě strašně jako šlehlá, takže to jako moc tlačí na pilu a podobně. A výsledku se jako... Byli jsme už neordinovaný tím, že ten první díl nebyl takovej, jak jsme ho čekali a že v zásadě byl strašně fádní a mě konkrétně prostě jako první Watch Dogs nebavili moc. Ale pak, když jsem hrál tu dvojku, tak jsem přišel na to, že to je vlastně úplně skvělá hra, která se přesně trefila do toho jako... Jak do toho, co jsem zrovna tehdy, když jsem jí hrál, tak jsem chtěl. Prostě jsem chtěl takovou podobnou hru. Takovou jako feel good, funky, zároveň jako docela drsnou a ve svým jako pořád v tom jádru je to i docela temná hra. Ona jako pořád leco se jako vypovídá o tom, jako jak fungují technologie a společnost. A prostě jsem musel změnit ten názor, který jsem na tu hru měl vytvořený. Měl jsem k ní jako obrovský předsudky. A tohle byla pro mě ta hra, ale zase samozřejmě Avengers to je úplně jako jiným světle. A já pořád netvrdím, že tak musí být nutně špatná hra, jenom prostě mi přijde, jenom mě zklamal ten způsob, kterým jako se prezentovala v těch svých prvních záběrech.
Marku, možná teda vynecháme to největší překvapení, nebo to zatím necháme třeba až do těch dotazů. Ale zase, máš vyloženě nějaký zklamání a klidně můžeš zodpovědět na tu druhou otázku. Jestli si pamatuješ, kdyby tě něco třeba podobně takhle zklamalo z nějakých prvotních dojmů a pak přesto si prostě zažil docela jako příjemný překvapení. Protože z mýho pohledu jsou tyhle ty hry nebo obecně zážitky ty nejlepší. Prostě zjistit, že vlastně jste se spletli a že to vlastně může být úplně super, i když jste to třeba vůbec nečekali.
Hele, mám opačný případ, kdy E3ková hra mě jako, nebo prezentace na E3 mě hrozně namlsala a ve výsledku jsem odcházel relativně zklamaný. Aha. To je nedávný Metro Exodus, když si pamatuju, bylo teďka už možná 3 roky zpátky prezentovaný na E3 a vypadalo naprosto skvěle, ale když vlastně teďka v únoru vyšlo, tak jsem z toho tak jako nadšený nebyl. Jo, takže a to jsem jako relativně fanouškem té série, ale ta prezentace té hry mě jako relativně jako namlsala a ve výsledku jsem tak nadšený nebyl. No. A jinak jako matně vzpomínám na nějakou hru.
Myslím, třeba jako letos, jestli tam máš nějaký vložně, že bys si říkal, tyjo, no tohle jsem se docela těšil a ono už to nevypadá tak dobře, jako prostě něco třeba já ty Avengers jsem měl dost podobně. Pro mě to byl titul, nebo takhle, říkal jsem si, že pokud to je titul, kvůli kterému vynechávají tu Laru, nechají to na Eidosu, že teda to bude jako něco, co mě vystřelí plně ze židle a to se zdaleka nestalo. Čímž přesně nemusí, jako to nemusí vůbec vypovídat nic o té hře, to nemusí znamenat, že ta hra bude špatná. Jenom prostě ta míra očekávání versus toho, co jsem nakonec viděl, je asi v tom nejhorším poměru.
Hele, pro mě letošní největší překvapení, byť nemám konzoli, nemám ani tu hru, ale bylo prostě jako Lego do Forzy, to bylo něco jako fantastického. A úplně mě to jako, ten samotný nápad a i to provedení mě jako úplně odrovnalo. A jako těším se, až se nějakým způsobem se k tomu třeba jednou dostanu. Takže z toho budu úplně jako paf, jo, úplně fakt jako skvělá věc a to je jako věc, kterou jako Xboxu a tady Jášovi hrozně závidím, Forza obecně. Prostě protože na PlayStationu těch závodních her minimum, zvlášť těch jako hodně, hodně dobrých. Drive Club už lece jenom má nejlepší roky za sebou, The Crew se tolik nepovedlo, pak tam teďka bude vycházet Grid, tak do něj dávám nějaký svoje naděje. Ale ta Forza je jako fantastická hra, no. Bohužel na špatný platformě.
Ale to je možná dobrá nahrávka na to, na co jsem se chtěl zeptat hned záhy. Protože zase to je takový trošičku jenom, ale co by kdyby. Protože jsem se chtěl zeptat, jestli vám teda nechyběl třeba na E3 nějaký typ her a specificky jsem narážel třeba na ty závodní. Nebyla tam jediná závodní hra, kromě Forzy, kromě toho rozšíření, což bylo super.
Byly tam Circuit Champions, se jmenuje ta hra.
Jo,
Circuit Superstars. Okay.
A tak to je malá hříčka, že jo?
No dobře, to asi se nedá považovat.
Dobře, já ale chápu, že E3 obvykle nepřijde také na hra, ale přesto máte taky jako podobný pocit, že tam třeba některý žánry vyloženě chyběly. Drtivá většina těch her, logicky, většinou tak bývá obecně, jako ty hry, které vycházejí, jsou v drtí většině takový, ale jsou prostě akční, buď jako střílečky,
RPGčka,
nebo prostě nějaký jako podobný věci. Ale třeba závodu jsme fakt viděli jako strašně málo.
No on, jako ze sportu, přemýšlím, jestli tam bylo něco jiného než FIFA.
No, Roller Champions. Aha. A Madden.
A Madden.
Jo, Madden, no. A tak to pro nás Evropany není úplně jako asi moc relevantní a Roller Champions je taky spíš americká záležitost, no. Já jako no, na tomhle se upínám,
jak... bych byl opatrný, ale...
Mě jako s těma sportama, samozřejmě, asi to není úplně ta definice sportovní hry, no, jako Roller Champions. Hodně se, bo u nás zase v komentářích se myslím objevil dotaz na to, co vlastně jako NHL, proč to se nabývalo, tak to už jsme jako zmiňovali, že NHL se zřejmě jako na dobro přesunulo na udílení cen, přímo jako NHL asociace, která proběhne někde jako v příštích měsících a to
znamená... Na konci června je to.
Příští týden podle mě za 14.
No, tak...
Tak tam se stejně nedá moc očekávat nějaký jako překotný změny, takže EA jako si tohle vědomá, tak proto to stáhla z E3 nebo z EA Play na předávání cen.
Jako absence NBA je mě tak jako trochu záhadou, do tohohle až tak moc nevidím. Vlastně to jsou dvě série, které běžejí poměrně jako výrazně souběžně a ani jednu jsem jako nezaznamenal, že by se během E3 objevila. Naopak jako k Pro Evolution Soccer 2020 jsem jako spatřil hned několik informací, které různě lítaly po Twitteru.
Tak si je klidně schovej, protože na to je přímo jedna otázka z dotazů a rovnou se ptá i na ten na tu ukázku, kterou jsme vlastně nějak něco sem viděli, nebo na to oznámení a co z toho třeba preferujeme víc, jestli PESCO nebo FIFU, ale jak říkám, to probereme asi až potom, ať si tady teďko nedablujeme a nekradem si části z další pasáže hápodů.
Ale jako, abych ale to dokončil, tak...
Víc sportu nebylo, no. Jenomže sporty prostě jsou specifický, jo? Jako
golf club?
No, přesně, jako to tam chceš ukazovat, prostě nový golf, jako to tuším bylo někdy dva roky zpátky taky na konferenci Microsoftu, byla to bylo jedna z těch menších her. A vyšla, byla dobrá, prostě za rok udělali golf club, prostě říznutý PGA. Bylo to fajn, ale jako...
Co třeba
prostě
tenis, Tadeáši?
Teď mě tady napad právě, že jako...
Ona totiž před v době Roland Garros, když probíhalo ve Francii, tak byla vydána nějaká opravená verze toho Tennis World Tour, se to jmenuje?
Už zase? Další opravená
tak vydali verze. Další opravenou verzi, znova to prodávají jako myslím za $50 nebo $60, jako nesmysl.
Fá?
No.
Tak to možná, ale my máme jako bezplatný ten, když hru máme, to jsem zvědavý, jestli jako opravdu... Co se lepšilo, protože oni o tom samozřejmě mluvilo.
Mělo to podtitul Rafa Nadal, myslím, nebo tak nějak.
Vzhledem k tomu, že to vývojáři jsou Francouzi, jak samozřejmě Roland Garros se nabízí. Jako...
No, Tennis World Tour Roland Garros edice, ale mají Nadala.
Okay. Jo, je tam nějak Nadal zakomponovaný.
Ok, to jsem nějak minul, každopádně...
A máš to teda, nebo to nemáš? Nevíš.
Nejsem si jistý, ale spíš jo.
Ok,
ale... Jako Tennis World Tour je prostě hra, která vyšla, slízla si prostě kritiku, protože byla úplně otřesná a následně si autoři vydali prohlášení, ve kterém tvrdili, teď jsem s tím přesně tím číslem, 25. ale že ta hra byla zhotová z nějakých 20% a že prostě za 2020, nebo kdy má prostě přijít jako plná verze.
To je ta hra jako služba, že jo?
No, tak to je to jako, no, ale to dává úplně nový rozměr jako hře jako služba, protože vydáš hru, která se nedá hrát a službou je, že jako...
Že ji doděláš.
Že ji uvedou do nějakého aspoň trochu znesitelného stavu. A to je prostě ta jako hra, kterou bych si asi dokázal představit, že by během E3 mohla získat trochu pozornosti, ale musel by zase na druhou stranu asi mít co ukázat, což těsně po Roland Garros, teda zřejmě jako je problém.
Vím, že tam je problém, že u těch sportovních her prostě se špatně ukazují, že jo, protože ty máš nějaký nakašírovaný trailery, ale ty hráči, kteří tu hru hrajou, tak potřebují vidět ten reálný gameplay, že jo, těch 15-20 minut toho jednotlivého zápasu, ať už je to tenis, hokej, fotbal, ale potřebuješ vidět, jak ta hra vypadá v běhu. A to většinou prostě na těchto konferencích není.
Vůbec o tom nepochybuju, že to má prostě důvod, že vidíme jenom FIFU. A Madden teoreticky, protože přesně jako ty sportovní hry jsou v tom tak specifický, mají tak specifický publikum, nebude jako v životě vycházet prostě 5 tenisů za rok, na to, že sotva vychází 5 tenisů za 5 let, jo, a takovýhle věci. Takže to si ani nemyslím, že by u těch sportovních her mělo být. Na druhou stranu ty závody jsou na to v úplně jiný pozici. Prostě závody se prodávají jako od různých vývojářů, od různých vydavatelů po milionech. Tady několik silných značek, několik značek, který prostě se snaží o to nějak se zařadit po bok těch známějších. Každoročně jsme viděli teda Forzu, kterou jsme teoreticky viděli i letos, když to tak člověk vezme, OK, Ale to prostě neznamená, že tam třeba ty grid nemohly být. To třeba neznamená,
že... Formule, že jo, vychází za dva týdny. Proč nebyl trailer? Nebo možná to... byl, ale nebyl, ta hra nebyla to, nějak protižovaná.
Proč prostě formule? Proč no, jako...
Proč Need for Speed jako vlastně nepřesně? To je naprosto logická, logický krok, protože je jako, přiznáme si to, neměli moc co ukazovat. Měli nový Star Wars, OK. Měli dobře nějaký nový dodatečný obsah do Battlefieldu 5, do Apexu, což jsou vlastně věci, které jako zajímají jenom fanoušky,
který
hrajou z ty hry. No a pak měli FIFU, která je dobře, řekněme, docela globální, Madden a samozřejmě Simíky, což je opět jako hra, která, což jsou opět ale všechno.
Kde ukázali vlastně mimochodem jeden trailer, takže buďme rádi za to, že prostě
jsme nečekali,
protože to by bylo peklo.
Což jsou vlastně, výjima těch Star Wars, jsou to v zásadě věci, které zajímají jenom jako určitou sortu hráčů, kteří hrajou ten jeden jako žánr. Protože FIFA je, řekněme, jako globálnější, řekl bych, že u toho Madnu je to zase trochu omezenější a opět je to jako zkroucený tím, že jsme středoevropani, ale to Need for Speed by tam jako sedlo, prostě ale jako
prdela hrnout. Ale podle mě to značí, že prostě ty Ghosts mají nějaký problém, protože ta hra má, dejme tomu, za 4 měsíce víc a pokud nejsou na E3 schopný ukázat nějaký trailer, nebo nedej bože gameplay, jako jo, ale prostě byli jsme zvyklí, že ty Need for Speed, když ten rok vycházejí, tak na té E3 jsou.
Já jsem na tím přemýšlel.
Ale to prostě nic.
Podle mě jsou dvě možnosti. Přesně jak říkáš, je tam nějaký problém.
A já bych se tomu nedivil, protože ty díly, které dělají klidně... Ghost, prostě nejsou nijak extra výjimečný. Je to při nejlepším průměr.
Ta hra může být klidně na jaře, když na to přijde prostě, nebo jako v nějakém...
Jako
prostě...
je to možný, ale myslím si, že...
Ale ta druhá varianta je, že si jsou třeba jako se sakramentský jistý, že prostě nemusí. Jakože nemusí ukazovat nic, že ty lidi to budou kupovat jako tak.
To
a
ten, si myslím,
a ten
že...
Důvod, ten, počkej, pointa je taková, že ten důvod je, že ten důvod je úplně prozaický. Prostě třeba dělají Underground 3.
To, by, jako, to jako bych prostě, jim to pak odpustil, že nebyli na E3.
Jo, jako že prostě to je značka, která prostě kterou si lidi koupí, když
ji uvidějí. Už je to 15 let od druhých Undergroundů, to už je jedna generace hráčů, už je pryč, jo?
Podívej se na pár veskrejčů.
No, zase to jako Need for Speed Underground 2 má tu výhodu, že tak jako z generací hráčů byl opatrný, protože to je konkrétně hra, na kterou podle mě jako z lásku vzpomínají hráči, který v té době bylo jako 6 až 15 let klidně. Který dorostli do nějakého věku, kde začnou být jako masivní kupní síla a prostě tehdy jim připadalo cool, že mohli prostě svýho Peugeota 106 ověsit jako růžovýma nějakýma cinkrlátkama a dneska zase budou jako chtít prostě zavzpomínat a tím, že je ta věková jako hranice u téhle hry konkrétně, prostě u závodních hry obecně posunutá strašně jako nízko, tak ta hra stárne trochu jiným způsobem, respektive i ta jako pověstí značky.
Nebo, jsem si jistý, nebo že... klidně dělá nějaký jako remake, to nemusí je prostě trojka, prostě můžou opravdu
vidíme... Pro Street.
No, remake ale, Undergroundu no, to být nemůže, už jenom z toho důvodu, že potvrdili, že tam budou policajti a ty v prvních dvou Undergroundech okay, nebyly.
Tak to prostě budou mouznutit, no. Nebo to prostě...
Ty už remakeovali jedno.
Dobře, tak to prostě bude Need for Speed jako plácnu 3, nebo prostě dělají úplně totální jako restart, prostě vrací se zpátky. Možný. A to jsou, ale i tohle to je hra, kterou
prostě vlastně nevíme, lidi koupili. A my vlastně nevíme, co to vůbec je, oni řekli, bude Need for Speed, ale...
Ale když udělají cokoliv prostě po Carbon, tak si myslím, že jako nemusí brát, jakoby, a vrátili by se k tomu zpátky, tak podle mě nemusí prostě řešit skoro nic a zase to lidi budou kupovat. Jo, a jako nemusí být na té E3. Já pořád si myslím, že ta první varianta, kdy mají problém, je reálnější. A to jsou v čem spočívá ten problém, jako že prostě předělávají celou hru. To už tady jednou bylo, ale museli vynechat celý rok, že jo. Ten rok teď zase vynechali, nebo jako prostě ten cyklus je teď takovej, takže jako potřebují víc času jak 2 roky.
Nebo Frostbite může být problém.
Jakože Anthem 2.0, prostě nakonec se dozvíme, že tu hru dělají prostě poslední 3 měsíce.
Tak jako už teď víme, že prostě
demo a jako nazdar.
Že se ve Frostbiteu nedá vyrobit dost dobře nic jiného než Battlefield. A že jako...
Dobře, ale jako zase už udělali 2 díly Need for Speedu, ten třetí nebude nechtě jako úplně jiný. Buď bude lineární, nebo bude zase otevřený. Policajti už tam měli taky, takže tam tak jako nepředělávají tam nic jiného. Takže buď si musí vymyslet nějakou novou blbost, jako prostě byla v Driver San Francisco prostě nějaký přeskakování nebo něco.
Ale já bych byl nejradši, jako jedna... kdyby prostě to jako zjednodušili tak nejvíc, jak to jen jde,
a
protože
není, ale
poslední jako výborný díl Need for Speed je Hot Pursuit z roku 2011, mám za to, což bylo úplně, ty se vrátili k podstatě toho závodění, to dělali tehdy Criterion, že jo, autořili Burnoutu. Vrátili se k tomu, co prostě na Need for Speed vždycky bylo nejlepší, to obyčejný závodění.
No, ale v tu chvíli, co ale teda musí jako dělat, jako že by tam byl problém, chápeš, to já si nedokážu představit.
No že... tak mi pověz, co tobě se nejvíc nejlíbilo na Paybacku a dostaneš odpověď, co asi musíte dělat.
ty věci jenom vyhášou. Ty, co tam byly navíc, já tam nepotřebuji.
Tak asi jízdní model, pokud nebyl dobrý, tak ho museli tě dělat.
Ale to si třeba myslím, že nebylo.
Zrovna jízdní model je jako jedna z těch věcí, která je fajn. No.
Já jsem mě teda ještě Payback nehrál, protože čekám, až dorazí EA Access na PS4 a budu se moc tam zahrát.
Ale jako ta hra prostě mě ve finále bavila, měla naprosto některé věci dementně vyřešený a jako nějaký
ty kartičky,
prostě
že jo?
Rozhodoval a prostě vůbec nechápu, jak se to mohlo dostat do plní hry, ale OK. A pak tam byl druhý problém, který byl to totálně, ale úplně jako neuvěřitelně mrtvý město, který bylo jednak nevyužitý, ale bylo fakt úplně šílený. Ale jako ve finále to ježdění prostě po tom volném světě, i v těch jako po té poušti, což teda okopírovali od Forzy, víceméně, že jo, nějaký jakoby věci, kdy nemusíš být jenom na silnici a mohl si konečně i mimo silnice vůbec poprvý, tak to bylo prostě docela fajn. Já jako nepotřebuji zase tak velký změny. Potřebuji, aby nedělali kraviny, to je prostě všechno. Což je asi větší problém třeba, než se může zdát, ale není to problém, kvůli kterým ten vývoj prostě spozdíš. Jo, fakt nevím. A jako, jsou to jenom závodní hry, ale já třeba myslel i strategie. Přišlo vám, že tam bylo třeba do strategií? Já vím, že jsou to menší hry, prostě, které nemají to, ale jako...
Tam měl jsem Commandos, byl tam Age of Empires, ještě něco by se určitě našlo.
Age tam byly jenom v tom remasteru a byly a z konferencí to byla tuším jediná strategie, když pomenu Auto Chess.
Bylo tam to DLC. Bylo tam Planet Zoo, DLCčko pro, jak se jmenuje, Mutant Year Zero.
No, tam tak taky, to je tahovka. To už je jako, to není prostě... A... vyloženě jako buď nějaká real timeovka nebo grand strategy. Nevím, jestli tam byl ten Imperátor nakonec, ten od Paradoxu, nebo jestli Paradox tam něco ukázal, a myslím, že ne.
No.
Takže třeba to je jako další takový žádr.
Jako, na druhou stranu to je zase daný asi, to je zase daný dobou, kdy vlastně dneska těch strategií prostě jako...
Ale jak říkal Vojta, kdyby Paradox při troši snahy chtěl, když si můžu udělat vlastní konferenci prostě a la Nintendo nějaký Direct, uděláš tomu prostě treehouse jejich, budeš rozebírat ty věci a mají těch věcí taky docela dost. Nejsou
to prostě 8. DLCčko pro Europa Universalis 4 a bude to mít prostě půl hodiny a bude se jako ukazovat každá rasa a každý národ.
Letošní E3 jsme probrali horem dolem, což znamená jediné, že přichází čas přesunout se k dotazům. Začínáme již tradičně dotazy z diskuze. Martin Buček se nás ptá, nebo respektive zdraví redakci, a chce dvě věci. Za prvé, to je věc, kterou jsme tady už zmiňovali, nový PES nebo FIFA, když jsme měli možnost vidět záběry z dem, které na nás víc zapůsobilo.
Letos asi více jak kdy jindy bych já volil FIFU i z toho důvodu, že tam je ta FIFA Street. Ale, jak říkal třeba Honza, zase tuším, že to bylo v nějakém blogu, nebo jsme si to psali, nebo nevím, to je v každém případě jedno, tak ho docela, nebo možná někde na sociálních sítích to měl, tak ho docela pesko překvapilo. A vypadá to jako, že to vůbec nebude špatný díl, jenom prostě pro mě, jako pro naprostýho popcorňáče, bych volil tu FIFU z toho jednoduchého důvodu, no. Prostě ten Street je pro mě takovým lákadlem, že, nebo Volta teda, aby jsme mluvili konkrétně v tomhletom ročníku, že bych měl docela jasno.
Já mám tak své kotliny zapuštěný jako do FIFY, že prostě už, i kdyby jako PESko bylo sebe lepší, tak těžko prostě se myslí, už jsem na to tak navyklý, na celou tu hru, na to, jak fungují všechny online režimy, na samotnou hratelnost, že už jako těžko se mi bude přicházet k PESku, ale co jsem jako tak jako viděl ty videa, tak jako vypadá to velice nadějně, no. Zase, že by se jako Konami trošku zmátořili a trošku to dali dohromady, to PESko.
Já asi jako chtěl bych hrozně jít proti proudu, ale nepůjdu, protože pro mě taky FIFA jako jednoznačně mnohem bližší IP a Volta jako taková mě jako láká. Jsem zvědavý, jestli opravdu dojde k tomu, co jsem tady prorokoval, respektive jsem nad tím jako se zamýšlel v posledních týdnech, a to je, jestli se EA trochu inspirovali současným trendem sportovních her a do Volty zapustili i nějaký sociální složky a budeme moci si svýho jako alter ega nejenom jako vylepšovat a piplat a kupovat mu hezký oblečky, ale jestli se budeme moct i nějakým jako jiným způsobem než přímo na hřišti za míčem moc setkat s ostatními hráči. No a za druhé, největší překvapení a zklamání z E3 Kienu se nepočítá. To jsme tady taky už jako nakousli a já jsem měl za úkol vymyslet překvapení, protože jsem jako na něj nějak jako nemohl si vzpomenout. Nakonec mě k tomu dovedl tady Marek, protože je pravda, že jsem nejdřív jako přemýšlel nad tím LEGO, na tou LEGO Forzou, protože zrovna včera se můj známý koukal, nebo jsem seděl a sledoval s ním LEGO Příběh 2 a když začala hrát jako jedna z těch písniček, tak jsem si hned jako vzpomněl na to, jak bylo všechno boží, když se začalo závodit ve Forze v LEGO. Ale tím jsem se dostal tak jako trochu jako skokem, respektive ta paralela se přímo nabízí, protože LEGO Forza nebyla jediným jako LEGO věcí, která se představila. Představili se totiž taky nový LEGO Star Wars. A trochu překvapivě je to kompletní saga všech jako filmů předělaných do vlastně tohle, tý LEGO podoby, včetně to její připravený 9. epizody.
Zprávy o téhle kolekci už šly někdy v dubnu, takže ono to už jako ne vyloženě líklo, ale objevovalo se to už někde jako na jaře, že by tady ta velká kolekce měla dorazit.
No ale co je zajímavý, tak je, že to nebude jako prostá kolekce nebo nějaká sbírka remasteru, ale že by to z nějakého jako pohledu mělo být úplně nová hra, která by měla přicházet přinášet nový mechanismy. Tuším, že Pavel už se právě dělal o nějaký dojmy z toho, co slyšel.
Přesně říkal, že, by... že tam má být na novým jako na nový technologii vytvořený.
A... Přesně tak. A že má ta hra jako umožňovat cestovat po vesmíru a objevovat planety a podobně. A to je přesně ta věc, kterou vlastně LEGO hry obecně potřebovaly, protože pokud jako existuje nějaká strašně četná
vyčpělá
série, která prostě už potřebovala jako přinést nějaký nový svěží vítr, tak to je prostě, tak jsou to LEGO hry, které jsou rok od roku jako, jsou vlastně stejný, přináší takový osvědčený koncept a i když samozřejmě své fanoušky mají, tak
jeden sedí tady.
Ano. Tak pro spoustu lidí, ale já taky jako obecně, já měl rád, já prostě miloval jsem Harry Potter, LEGO, hrál jsem všechny LEGO Star Wars a bavili mě a LEGO Indiana Jones byla skvělá série a doufám, že s tím novým jako kickem, který prostě může poslat tu sérii nějakým jiným směrem a s čím jiným než vlastně ze Star Wars, který jako LEGO hry do jistý míry definovali, tak se tohle tu může povíst. Takže pro mě je to obrovský překvapení, že se ta hra vydává jako jiným směrem než jenom prostou kompilací těch starších dílů, případně s tím, že by samozřejmě vznikly poslední dvě epizody, které tuším vlastně
nejsou vůbec
zlegovaný nebyly. S tím, co ta sedmá byla.
Já jsem vlastně zapomněl na začátku dodat ještě jednu hru, co jsem hrál.
Tak teď, nebo stýká se toho
LEGO? Týká se to LEGO právě. A hrál jsem LEGO Úžasňákovi, jelikož já jako LEGO hry mám taky relativně rád, ale nehraju vůbec jako každou, to v žádném případě, ale jelikož právě Úžasňákovi jako, už jako odmala, od dětství je prostě můj oblíbený animák, teda primárně ta jednička, tak jsem se relativně jako těšil, až si zahrou tady tu kompilaci obou filmů. A musím říct, jako, že hrál jsem LEGO hru třeba po 2 letech a bylo to jako relativně fajn, protože mě se to nestihne zajíst, ten koncept.
To je největší problém, no.
A jakoby, co jsem nepochopil konkrétně u těch Úžasňáků, bylo, že ta hra začíná druhým filmem a pak následně člověk hraje až jedničku, že jakoby to pořadí je otočený. Což jako nechápu, proč se takhle tvůrci rozhodli. Ale jako relativně fajn, no. Líbilo se mi to, pořád je to jako sranda, pořád je tam ten jako typický humor pro tuhle sérii. A co si chtěl ty, Davide, navázat?
No, chtěl jsem navázat dvě věci. Jeden takový jako pohled do zákulisí, že Pavel dlouho dopředu věděl, že na E3 bude neoznámená hra od Warneru a já jsem se ho vlastně ještě včera ptal, a co to teda vlastně je, že jsem to jako nezaregistroval. No, že to jsou ty LEGO, že to vůbec jako netrklo, protože přemýšleli jsme, že to jsou teda jako Rocksteady. Pak se ale ukázal, posílal jsem někdy předvečer E3 jako tweet šéfa Rocksteady, že říká, že tam zase letos nebudou, že to je jako, jsme si tak notovali, že to jsou tragédii. Ale co to teda bude jako od Warneru? A pak jsem na to zapomněl a pak jsem se na to nějak vzpomněl, jak jsem se ptal. Říkal, že to je právě to LEGO, mě to tak jako docela, přišlo to trošičku úsměvný. A za druhý k těm LEGOům, já se trošičku bojím, že ta hra se bude ubírat směrem, kterým nechci. On je to patrný u všech těch posledních dílů. Oni tam cpou čím dál tím víc těch jako meziúrovňových otevřených světů, víceméně, kde si člověk může dělat jako vedlejší aktivity, lomeno zbytečnosti a sbírat tam zase prostě někde kostičky. Ale vždycky to přišlo strašně zbytečný. Vyjma teda třeba
Undercover,
který ale byl založený na tom otevřeném světě a dělal to opravdu skvěle. a přišlo mi to zbytečný a bojím se, že i s tím, jak o tom mluvil Pavel, že prostě můžete vzít jako letadlo a letět, nebo loď, letět kamkoliv, jakoukoliv planetu, která vlastně byla v celý tý sázi, když tam budou jako vytvořený, jako OK, ale vlastně tohle to moc nechci. Já prostě opravdu si chci projít klidně znova ty filmy tak, jak se odehrávají, prostě což mě, že každý film bude mít třeba 5 kapitol nějakých, úplně v pohodě. Nemám s tím jako problém. Strašně rád. Ať nedělají nic jiného, ale prostě ten, jestli to jako na to bude naroubovaný zase něco navíc, co mi bude připadat jako blbost, tak to potěžko ještě teda.
To teďka bylo přesně v těch úžasnácích, kde prostě ta hra jako obsahuje open world, což se takové jako shodně skromné, ale proč? Jako,
ale to mají právě všechny.
To jsem nepochopil, ta hra ten open world vůbec nepotřebuje, téměř vůbec to nevyužívá. A proč jako naopak, aby jako ta práce, kterou ty vývojáři udělali na tom open worldu, proč neudělali nějakou jako příběhovou jako část navíc? Jo, protože ty hry jsou osekaný o nějaký příběhový části. Tak proč naopak nepřidali tady? Proč dělali nějakou úplně, jako úplně nepochopitelný pro mě?
No, se neptej, já přesně tohle to mi na tom vadí taky, kritizuju to prakticky v každém díle. Už se připadám trochu jak blázen, protože to prostě každý ten nový díl jako opravdu obsahuje. A je to strašná zbytečnost. A jestli oni budou na tuto složku mnohem víc tlačit, tak to z mýho pohledu prostě špatně. Toho jediného se bojím. A největší překopení, ale já už jsem neříkal, já jsem měl jako nejlepší pocit, takový jako takový tý euforický, že něco vidíte jako že wow, u toho Flight Simulatoru. Já fakt nechápu doteď proč, prostě přišlo to úplně boží.
Já jsem na to podobně, se taky hrozně líbilo.
Ale jako takovým úplně nekritickým pohledem jsem na to jako možná, nebo na to furt možná koukám, no, že opravdu neukázali z toho skoro vůbec nic, jenom prostě letadlo, jak tam lítá nad nějakým docela cool prostředím a nevíme ani, jestli tak bude fungovat.
Protože jako takový hry nejsou dneska, že jo?
Ale přesně, to jako, něco jako... pro mě to je přesně jako zástupce té hry, kterou jsem tam vůbec nečekal a bylo to velký překvapení. A druhý teda, pokud bych mohl dvě, tak je toto Ghost Rider Tokyo. S celou tou prezentací, jako Mikami byl takový suchár, pak teda já si zase nějak Ikami Nakamura, nebo nějak tak se jmenovala, tak ta byla cool, ale jako i ta hra mě teda upřímně zajímá. Už jsem to tady taky zmiňoval. Na mě působí ta úplně zhruba jako Death Stranding. Vím, že když jsme tady na to koukali s Alešem a tam prostě v jednu chvíli je polet na nějakýho člověka s maskou démona a najednou prostě je tam střih jako plynule udělaný, že prostě hůlky čínský se ponoří do nějakého rámenu vytáhnout prostě nudle z vody a si říkáte what prostě, ale bylo to, jako ve finále se mi to líbilo, takovýhle tajemno mám rád a i když souhlasím s tím, že je fajn vidět ty gameplay, tak prostě je to jediná hra, o který vlastně vidíme tak málo, že mě to láká, abych chtěl vidět víc.
Já jsem k ní od něj čekal další Evil Within.
To já taky, ale nechtěl bych ho. Protože to nejsou
já bych to asi rád zahrál, ale jako, když udělá něco novýho, tak proč ne?
Takže tak.
Tak pokročíme dál. UDH nás zdraví, ahoj. Poradil jsem se díky Microsoft eventu Xbox Game Pass pro PC v betě a první měsíc je za 29 korun cirka, a pak to bude stát zatím 119 korun, což je parádní cena. I když tam zatím není až tak moc her, co mě zajímá. Teď otázky. Nevíte, jestli to nové LEGO DLC do Forza Horizon 4 bude součástí Game Passu? Já mám pocit, že jako Game Pass tak jako trochu pochopitelných důvodů vždycky obsahuje ty jako
základní
verze, základní edice her, což znamená, že na DLCčka si budeš muset připravit nějaký příplatek.
Víš, kolik třeba stojí? Jako máš představu, jestli to je normálně jako třeba 4-5 kilo? Něco
no, mám právě pocit, že zhruba tolik na celý klas video. Samozřejmě starší jsou levnější, ale ty novější. A zase na druhou stranu i DLCčka chodí docela často do slev, konkrétně k Forze. A jako když chvíli počkáš, tak si můžeš LEGO DLC koupit za docela slušnou cenu. Hmm. Nemáte nějaké info třeba od Pavla z E3, jaké hry budou přibývat do Game Passu na PC?
Co vám, že jako jestli by v tomto mohlo byl někdo informovanější, tak rozhodně ne Pavel Zonzo, protože to jsou přesně ty informace, které tam prostě oni jako nemají šanci zjistit. Ale tudíž ani my nevíme a tudíž ani oni nevědí, bohužel.
Zároveň je tady tak trochu náhodou možná otázka, na kterou jsme se už zamýšleli docela rozvelkli, a to je, jestli jsou nějaký zajímavý závodní hry na TNT E3. A to je věc, kterou Forza. Vlastně... Ano, Forza,
ale já myslím, že ani ty gridy tam nejsou, nebo jestli tak jsem podle mě vůbec nezaregistroval ani žádnou jako tiskovku.
Žádný trailer nebyl.
Video nebylo právě jako vůbec... Vůbec jako jestli tam Codys třeba jsou jako obecně prostě s čímkoliv, tak to není to jenom ten grid, ale jsou to samozřejmě ty formule, že jo?
No to ještě jako musíme děkovat za to, že Codys vůbec jako existuje a vyvíje, že jako to jsou takový... takový jediný držáci toho automobilového žánru.
Počkej, jako Milestone.
Ano.
Sorry, to jsem zapomněl.
Playground Games Turn 10. No, ale...
Jak, co teda v MotoGP vůbec, když jsme narazili na závodní hry?
No jako pořád to hraju a pořád je to jako docela...
Fajn.
Jsem to tady zmiňoval, že to je
jak
prostě jako...
Jak pořád to hraje, ještě na začátku si říkal, že nic nehraje?
Ale dobře, jako teď jsem to nehrál samozřejmě, ale protože jsem na to neměl čas, ale jako z hlediska Herald Milestone je to prostě to, co dělá, jako postupně se zlepšuje, nebo ta jejich jako, kvalita jako pomalu roste, ale pořád prostě vidět, že ta firma jako nemá ty prostředky a nemá ty jako zkušenosti a schopnosti na to vytvořit něco, co by jako... Za co bys prostě chtěl napálit tu plnou cenu. Není to prostě nová Forza. Jsou to jako řady zástupy.
Ve slevách dobrý.
No, přesně tak. Jako pokud jsi fanoušek té jako, značky MotoGP jako takový, tak asi jako nebudeš zklamaný, ale že by ti to prostě namrcelo tak, aby jsi chtěl jako nutně závodit a kvůli tomu do toho investovat, tak prostě na to pořád málo s tou nemají.
Já jsem jenom říct, že to nemusí Forza, můžu to být přesně ty kouří s těma formulama, protože to je mnohem lepší příklad v tom, že to je každoroční série, která se zlepšuje po kručkách, ale prostě pořád tam je vidět progres.
Mimochodem teď trošku přeskočím doporučení, viděl jsem na Netflixu výborný seriál o Formule 1 a hrozně mě to nalákalo si letošní jako ročník Formulí koupit.
Já si myslím, že
nalákalo mě to dokonce tak, že teďka v neděli jsem si pustil reálný závod Formule 1 v Kanadě, ale po 20 minutách jsem od toho odešel, protože to byla hrozná nuda. Takže tam jako se nic nezměnilo, no. Tak aspoň jako ty hry jsou aspoň zábavný. No.
No tak já doufám, že letošní Gamescom jako bude v tom ohledu jako uspokojivější a že třeba konkrétně právě Need for Speed, Grid a další.
Tak ty Grid vycházejí už v září, ne? Mám za to.
No, takže to bude jako je... nejvyšší čas jako ukázat, trošku se předvést, koneckonců do Německa mají blíž, než...
To mě tak napadá, že zase rádi odbočujem a chceme si udělat podcast zase na 3 hodiny, ale že když jsem tady mluvil o hrách, který si bych si chtěl zahrát, tak přesně tam na mě Grid v té knihovničce jako vyskočili ty první teda. A říkal jsem si, že když jako mám ten bočí, že bych si mohl jako přivíct zase volant a jako zazdit se na volant. Takže moje plány jsou docela jasný.
S prvníma Grid by se rozhodně nespálil, protože to pořád platí za jednu z nejlepších závodních her.
Otázka, jak vypadá, ono tady vypadá úplně skvělá, nevím, ale jestli to jako vypadá furt teď tak dobře, jak
ale řekl bych, že tak špatně nestárne. Minimálně ty bouračky jsou furt cool. A čtvrtá otázka je přímo na mě, nebo hlavně na mě, co očekávám, nebo bych si přál od nového dílu Forza Motorsport pro novou generaci. A ještě než
1000 tomu... aut, jako vůbec poprvé překročit tu tisícovku, protože to je nejdůležitější.
Přesně tak.
Gran Turismo už mělo tisícovku.
No ale...
Nebyly to ty prémiový všechny, byly to takový ty z PS2 ještě
no,
některý.
No, všechno to byly Hondy, nebo jako Toyoty. A ještě než odpovím, tak dočtu dotaz, protože jsme prý jinak tento rok zaváleli a je vidět, že se snažíme posunout zase hry o kus dál.
Jenom ještě, jestli... promiň, se ještě můžu tle tvojí odpovědi jenom rychle vstoupit. Mě by zajímalo, co jako Sony plánuje s Gran Turismem. Když tady je Forza, tak jako co na druhou stranu Gran Turismo, jestli ještě to... dočká se podpory sport, nebo jestli Polyphony vyvíjejí jako třeba na launch dokonce nový konzole,
si,
regulární, vlastně 7. Gran Turismo.
Musí. Myslím si, že musí.
Protože s tím, jak dlouho dělají jeden díl,
to... Evolution neexistuje, jako nikdo jim nový Drive Club neudělá. Kdyby tady nebyl Drive Club, tak nejreálně mluvím o tom, že nejlepší závodní hrou je teda vedle Gran Turismo Sport, který není vyložně špatný, ale prostě není to ani vyložně jako hit, tak tady je prostě jediný jako crew, jako opravdu tady nic jiného není a Need for Speed.
Need for Speed.
A Ondraž.
No, David se zatvářil, no tak ještě máme Dirt, že jo, jako třeba, který prostě...
Dobře, ale tak to prostě není jako...
Co?
Jako není to Forza, že jo, Forza jako... Taky není prostě...
Je pravda.
Jo, je to dost specifický typ závodu a tím vůbec neříkám, že to je špatný typ závodu, jenom prostě pořád asi, kdybych si měl vybrat závodní hru, kterou si koupím a bude to jediná závodní hra, kterou budu mít, tak bych si vybral třeba ten blbý Drive Club, než prostě Dirty, protože se bojím, že ty Dirty by mě prostě přestaly bavit.
No, kdyby se hrál ty jako realističtější, to, co vlastně recenzoval vlastně nedávno tady, že? Tak to asi jako, to taky není úplně můj šálek kávy, ale vlastně 2 roky zpátky vyšly Dirt 4. To jsou takový, tam se dá, nebo ne, oni nejsou, nebo dá se nastavit jako arkádovější režim ježdění, jsem hrál a je to fajn jako realisticko-arkádovější rally závodění, jako úplně v pohodě hratelný i na gamepadu.
A ta Forza?
No abych odpověděl na tu otázku, která byla položena, tak docela jako se asi zřejmě shodem s tazatelem, že na téhle generaci konzolí už další Forza nevyjde, ať už Horizon nebo Motorsport. A tuším, že ta otázka teda míří přímo na Motorsport, který předpokládám, že bude jednou z prvních her, která vůbec jako spatří světlo světa na Xboxu, kdo ví, prostě protože Scarlett, a že nějakým způsobem bude ukazovat jeho sílu. Takže předpokládám, že bude vypadat úplně neuvěřitelně, že bude podporovat to nejvyšší rozlišení, která ta konzola jako proklamuje, a ideálně i s tím snímkovým vlastně s tou frekvencí, protože Forza Motorsport 7 na Xbox One X podporovala 4K 60fps, což je možná jako jediná doteď. A vypadala naprosto jako neskutečně. Ta hra prostě mohla prodávat tu konzoli tím svým jako vzhledem jenom. A přitom samozřejmě jako byla zábavná, byla to prostě masivně obsáhlá závodní hra, ve který jako jediný snad jako čeho pořád v sérii Forza Motorsport není dost, tak jsou tratě, který prostě mohlo být víc. A vůbec jako nepotřebuju jako Brno nebo Most, abych jako byl uspokojený moje patriotické srdíčko, ale chtěl bych prostě zásobu map, které budou ideálně jako přetvořený přímo pro hru. A protože právě v sedmičce už se nacházely i některé mapy, které se vracely z předchozích dílů, jakože vyloženě i z předchozí generace. A bylo to na nich bohužel v nějakých ohledech vidět. A samozřejmě očekávám nějaký to rozšiřování toho pole působnosti, což jsme viděli v sedmičce, kde vlastně přibyly kamiony, když by tam jsou asi jenom dva. A předpokládám, že prostě v dalším díle bude ten jako kamionový seriál zase trochu jako rozšířenější, že bude víc aut a podobných věcí, tak to jako o tom můžeme polemizovat, můžeme jako to očekávat nebo ne. Když si vezmeme, že vlastně pětka měla míň aut než čtyřka, čtyřka snad do dneška zůstává jako nejobsáhlejší Forzou, což je trochu zvláštní, ale díky DLC do nich postupně jako její ten kállist nabil na nějakých 900 kousků, což už bylo velmi solidní. A i mě jako osobně jako mě neimponuje jako snaha prostě právě dosáhnout tisícovky a mít tam prostě 400 Toyot sedanů, který akorát se od sebe liší jako věkem v podstatě. Ale chci, aby ta ten vozový park byl jako co nejrozmanitější, aby si z něj mohl vybrat každý, aby kromě těch jako popelnic tam prostě fakt byly ty závodní stroje a ideálně, aby to byly prostě cestáky ze všech koutů světa, aby prostě tam byly australský cestáky, aby tam byla klasická ta evropská síla, i takový ty jako juniorský turné, ve kterých se prostě jezdí v korzách, ve kterých se jezdí v nějakých malých kiách a podobně. A předpokládám, že ta hra opět bude jako sázet na to motoristický publikum, na petrolheady, ale i na casual hráče a že to prostě obecně Forza mi přijde, že je prostě hra, která se snaží jako vyhovět všem typům závodníků a všem typům hráčů, že se jí to jako ve velký míře daří a že zároveň je schopná docela jako zajímavě a docela půtavě reprezentovat tu jako prostě oktanovou, vysokooktanovou kulturu. A jsem si jistý, že na Xboxu příštím to bude prostě technologický benchmark, který ukáže, co se z té konzole vůbec dá vymáčknout, protože pokud to někdo umí, tak jsou to turn 10, kteří jsou schopní vyrobit naprosto úžasnou hru. A jednoduše, jako kdybych samozřejmě předpokládám, že ani Forza Horizon nezůstane nedotčená a jediný, co asi bych k ní řekl, takže pokud mám odhadovat, kde bude, tak bude v Japonsku, nebo někde v Ázii.
Jaká bude? K Forza Motorsport si řekl asi tak tolik, že se moc vyvíjet nemá kam, jenom prostě víc aut a bude jako technicky preciznější, což je vlastně jako těle těch hry strašně smutný, že jako to je to nejvíc, co s nima jde udělat, protože prostě jako tu formule nikdy, a teď nemyslím formule, ale formule jako recept, prostě nemáš jak změnit.
Tak můžeme nakupovat licence jako přidávat Le Mans a právě Formule 1 a podobně, ale obyklad na té recenci zase jako už jsou někde uvězněný a pro autory je jednodušší prostě vyvíjet ty svoje závody.
A samozřejmě tam chceš implementaci Grand Tour, to je přece jasný.
No přesně tak. No.
Což má ale vlastní hru, takže smůla. Dobře. Tak pánové, řekněte mi nějaké doporučení.
Já si začnu. Já mám dvě věci z aktuálního mého doporučovacího seznamu. Tou první je seriál na Netflixu, který se jmenuje Money Heist. Je to španělský seriál, španělská produkce, který pojednává o vykrádačce, jak název napovídá. A je to věc, která má přes 20 dílů a v době, kdy jsem se měl nejvíc učit na státnice, tak jsem ji zhltnul za 4 dny, protože je to neuvěřitelně dobře natočený. Má to teda zatím 2 série, teďka se na červenec chystá další. A je to jízda, je to neuvěřitelně cliffhangerově jako natočený. Jakoby, což je trošku i škoda, že každá epizoda končí cliffhangerem, který ale na začátku další epizody je většinou nějak jako vysvětlený nebo negovaný. Ale i tak ten seriál má neuvěřitelný tempo a je to fakt skvělý. A ještě teda radši na základě našich hápoďáckých pravidel vyhláskuju MONEYHEIST.
Pokud jste ze Španělska, tak je to DINRO. Heist? Nevím, jak se řekne. Heist.
Ne, Španělsko má nějaký svůj název, v originále se to jmenuje jinak. A je to fakt jako skvělý, pokud vás baví trošku akčnější seriály, který mají ale jako... který toho umějí dost nabídnout, tak tohle vám určitě doporučuji. To byla první věc. A druhá je knížka, která se jmenuje Faktomluva, napsalý Hans Rosling. Teda aspoň myslím, že to taky Hans Rosling, což je jako švédský vědec, nebo vědec lomeno výzkumník, který, nebo ta knížka pojednává o tom, o dnešním náhledu na svět, to, jak se na něj díváme, ve smyslu, dejme tomu, jako rozvoje, toho, jak jako svět je rozvinutý, kdy vlastně my jako hodně tady v Evropě nebo v Americe používáme takovou tu stereotypní rozdělení na západ a zbytek světa, tak nebo na rozvojový svět a rozvíjející se svět, rozvinutý svět, taková, nebo globální sever, globální jich, těch možností je spoustu. Nicméně v téhle knížce je jako krásně vysvětlený, že vlastně už to tak vůbec není, to, co bylo třeba před 50 roky, kdy svět byl ještě hodně, nebo byl fragmentovaný na dejme tomu, západ a ten zbytkový svět, tak to už v dnešní době vůbec není. A autor ty svoje myšlenky zakládá na tvrdých datech, což je jako nejsilnější stránka té knížky, kdy on má určitou část, o který mluví o tom, jak ten svět vypadá, ale následně to podkládá svými daty. Takže pokud vás zajímá, jak jako špatně se díváme na dnešní svět, že vlastně ta knížka začíná krásným jako testem 10 otázek, na které čtenář zodpoví a následně je vysvětleno, že kdyby tenhle stejný test dostali šimpanzi, tak na něj budou mít lepší procentuální úspěšnou odpovědí než lidi. A srovnává šimpanze.
Takovou knížku bych si chtěl začít číst.
Ne, prostě ale to je...
První dotazník a pak si přečíš, že jsi úplně blbej, protože i šimpanz by to
udělal. Ale jsou to, ty dotazníky zodpovídali lidi z prostě důležitých institucí, Evropská unie, zase, Světová je. Banka, různý fóra.
Ještě jednou řekni ten název, prostě, protože docela mě to zaujalo.
Faktomluva.
Já.
A zmiňuje tam třeba, že jako za posledních 50 let se chudoba ve světě zmenšila na polovinu. Ale v médiích je jako, to je takový ten obecný jako stereotyp, že v médiích se, to by věděli tady já, že v médiích se prezentuje to, co je nejhorší. I co, jako co se týče čísel, co se týče různých údajů. Vždycky média si vytáhnou to nejhorší a člověk z toho pak získává pocit, že celý svět je horší. Jenomže v té knížce je krásně vysvětleno, že posledních x desítek let je jako, svět zažívá strašně prudký vývoj, a je to vývoj, který jde v 99 směrech jako dopředu. Že všechno, téměř všechno na tomhle světě se lepší. Ať už je to chudoba, ať je to školství v chudých zemích, ať je to zdravotní péče, ať je to postavení žen ve společnosti. Všechny tyhle v úzovkách rozvojové problémy se lepší a v té knižce je to krásně vysvětlené. Já mám teda ještě nemám ji dočtenou, mám ji rozečtenou, protože přece jenom teď v době státnic na to nebyl úplně čas. Ale pokud mám jako volnou chviličku někde ve vlaku nebo tak, tak vytáhnu tuhle knížku. A jedná se o moc zajímavý čtení, pokud jako vás možná unavujou nějaký romány, nebo chcete si přečíst trošku jako literaturu faktu, a tohle je fakt, který se zakládá na datech, je to o aktuálním světě, o aktuálním dění, tak tuhle knížku vám můžu jako moc doporučit. Tak a předám tady po svém výjevu slovo Tadeášovi.
Ne, přáslo, ne, protože já mám moc tým ústek, že jo. Jednak, jednak chci říct název ten originál toho Money Heistu, protože to je La Casa de Papel. Což teda fakt nechám.
Babel.
Papel. Jo, aha, jasně. La Casa de Babel. A to teda vůbec nechápu, kdo to překládal. A OK, budíš, nevadí. A za druhý, navážu, protože jsi říkal, že 99 věcí, teda v 99 směrech jde všechno kupředu na tomhle světě, jak já řeknu, ten poslední, který jde úplně do hajzlu. A doporučuji vám taky dokument, když už jsme teda na této vlně, dokument BBC, jak už to tak bývá. A jak už to v tomto případě bývá, tak...
Planet Earth?
Ne, ale je to velice podobný. Planeta Země je jako obecně... Obecně, oni jsou tuším dva díly, ty jsou výborný a myslím si, že klidně se na ně můžete podívat taky. Ale ten dokument se jmenuje Climate Change, je docela novej, tuším z dubna. Jak už tak bývá, tak hlas, který vás doprovází, je David Attenborough, což je jeden z takových asi nejznámějších z populizátorů těchto jako...
Přírodovědců.
Přírodovědectví, tak, přesně tak. A je to zajímavý, je to prostě... To jedno z těch nejzásadnějších stínů, který jde do hajzlu a jak my tady zacházíme s naší planetou. A je to občas jako fakt smutný pohled. Je to asi něco, co člověk prostě nevidí, když se podívá z okna a nikdy to nemá šanci tyhle ty věci zaregistrovat, ale vlastně tím naším chováním se k tomu přičinujeme úplně všichni. Prostě čert ví, jak to tady bude vypadat za 20 nebo třeba i 50.
Ale teďka na Netflixu byl další Attenborough dokument, který se jmenuje Our Planet. Je to zase šestidílnej, navazuje to v úvozovkách na tu planetu Zemi. Ale je to daleko jako kritičtější k nám jako k lidem, k tomu, jak se chováme k životnímu prostředí. Je to jako znova skvěle natočený, úžasný záběry, ale zatímco ty planety Země byly jako takový jako ta příroda je krásná, tak si ji natočíme a sestříháme to, uděláme krásný dokumenty. Tak tady ten aktuální Netflixácký dokument, nebo série dílů, se věnuje právě jako tomu negativnímu dopadu člověka na životní prostředí. No. Že jako v hodně, jako v úzkým propojení s tím, o čem mluvíš ty. No. To smutný.
Je to smutný. A pak jsem taky viděl teda Černobyl a to bylo taky hodně smutný.
To je
viděl,
hodně
jsem smutný. Viděl jsem jenom zatím tři epizody a ty dvě mi jako jaksi zabránila se ve sledování E3, takže bohužel až...
Já jsem byl jako nadšený z Černobylu. Viděl jsi Černobylu?
Ještě ne.
Chyba. A co doporučuješ?
Já mám dobrý mít tak jako opět taky pragmatický doporučení. Dneska jsme jako najeli na takovou seriózní vlnu. Ale bude to úplně jinýho soudku, konkrétně právě z gastrosoudku, protože včera jsme se s přítelkyní jako rozhodli, že si k obědu vyrobíme domácí těstoviny s domácím pestem. A vždycky jsem jako výrobu domácích těstovin považoval za nějaký docela jako nebezpečný a náročný proces. A když jsme...
Záleží, jaký děs to neděláš, no? Když děláš nějaký vrtule, tak asi...
No to jo, no, my jsme jako se rozhodli, že děláme klasický jako takový široký nudle, nějaký propadel nebo něco podobného. A z celozrnného těsta, čili jakože ze špaldový mouky a pak vlastně v tom jsou jenom vajíčka. A potom, co jsme dle receptu jako vyráběli jsme trojnásobnou dávku, takže jsme potřebovali jako 300 gramů špaldový mouky a dvě vajíčka, byla základní jako poměr.
Takže ty má kilo mouky
no,
a šest
přesně,
vajec.
Kilo mouky a šest vajec, z čeho se vyklubalo kilo mouky a 10 vajec, protože já sám to pořád nechtěl slepit dohromady. A pak jsem musel začít přidávat vodu a zpracovával jsem prostě kilo a půl štěsta, bylo to jako masivní porce, kterou jsem
si
musel...
A co jste s tím jako chtěli dělat? Prostě nevodní jste někam jako na charitu nebo tyhle kilo
ne.
Těsto?
Ne, jako máme tak jako dohromady ty rodiny, nebo ta rodina je docela početná, takže jako polovinu toho jsme si jenom k obědu. Druhou polovinu jsme usušili, pak třeba ty jako vyrobený těstoviny
se... A normálně jako válčil přes nějaký ten strojek?
No, přes ten jako... strojek. Ten
takže jako... přes ten strojek, který má tak 7 čísel, se tam rovali to kilo toho těsta.
Ne, tak to samozřejmě, já jsem to nakrál na nějaký jako 16 stěny třeba, a pak jsem to jako rozválil a teď jsem si říkal, no teď to nebude fungovat, to se bude trhat úplně jako na hadry, to krásně jsem to jako, jsme to rozválili, rozřezali... Udělali jsme domácí pesto, ale jakože sušený rajčata, bazalka, pínové hříšky jsme nekoupili, tak jsme použili slušnicový semínka a pak nějaký koření a celý se to jako to, jako musím říct, že ta chuť je úplně neuvěřitelná. Jako
jiná.
No jako jiná, prostě chutná to jako těstoviny, ale prostě to jako chutná jako ta chuť těstovin, která je prostě jako taková jako neutrální velmi. Tak v případě těchto těstovin je strašně intenzivní. a s tím, že samozřejmě víš přesně, co v tom je, v obou těch surovinách, a je to takový jako krásně svěží. Jediný, co tomu chybí, je nějaká barevnost, protože to je oboje jako kohnědý, takže to je taková jako kaše zvláštní pak. Ale prostě tenhle ten zážitek byl úplně super a zjistil jsem, že výroba domácí těsto vůbec není složitá, takže pokud máte doma...
Ani pokud děláte kilo.
Pokud klidně si vidíte kilo těstovin a pokud máte doma strojek na těstoviny a máte doma mouku a vajíčka, tak vám nic nebrání v tom vyrobit si tohle.
Ale ten, jako... strojek se, ten strojek je hezký, ale podle mě to nemusíš mít ani strojek. Já si pamatuju, že moje babička dělala těstoviny normálně, takže jako rozválela těsta prostě nakrájíš nožem a taky to jako funguje.
Asi jo, ale...
Akorát, že ona většinou dělala třeba nudle do polívky a ty jsem nikdy necítil tu jejich úžasnou, skvělou a geniální chuť, kterou bych teda ocenil. Ale...
Tak v tomhle případě prostě jako ta chuť tam krásně vystoupí a zase na tom strojku jsou takový jako hezky. Oni nejsou úplně, že jako souměrný a nějak krásný, protože je to pořád takový jako rustikální tím, jak to vyrábíš v ruce. Ale ten pocit z toho je pak skvělej. A dej se navíc se jako na sluníčku krásně vysušit a můžeš je skladovat vlastně neomezeně dlouho. Takže
hezký.
Tohle je takový hezký gastro doporučení, pochutnáte si jistě.
Tak jo, tak pokud se dostali chuť na něco k jídlu, tak si klidně pro něco dejděte. Já vám přejeme dobrou chuť, pokud právě obydváte. A pro dnešek je to všechno. A příště už teda se navrátil třeba minimálně s jedním, dost možná i s druhým. Takže mějte se hezky. Já děkuju Markovi, že přijel.
Děkuju, mějte se.
Čau. Děkuju Tadášovi, že přišel.
Taky vám přeju. Hodně zdaru a...
A sám za sebe ničemu neděkuju, jenom jsem vděčný za to, že jsem přežil. Takže čau.